get the vibration. Won't do you no good. Won't do you no good. You better start running. Góðan daginn, kæru vinur og gleðilegt nýtt ár. Andri Freyr Hafsteinsson úr sveitinni í Skagafirði. Flutti ungur á Stykkishólm. Hann spilaði með Víking Ólafsvík en hefur getið sér gott orð í að vinna með þjálfurum. Hann hefur meðal annars unnið með mér í Ólafsvík. Það gekk svona og svona. En hann hefur líka þjálfað mig hjá KSÍ og það gekk mjög vel. Ég býð velkominn Andra Frey Hafsteinsson.
Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
Herðu við, það tvennt sem við þurfum að byrja á. Áður en við byrjum að ræða það sem ég ætla að ræða við Kalljó.
Kalljó,
já. Er það aðalmáli?
Það mín hljómsveit.
Geggjað við þess að sko, það sem er margt sem er kennt mér í þessum þáttum meðal annars það sko að maður finnur oft ný lög hjá mönnum sem eru hérna, með allt öðru í þessu tónlistarsmekka ég en þú ert þetta greinilega með svipaðan tónlistarsmekka ég
Já, allir það ekki ég kallaði bara svona akkurat ég og næsti bara við kannski áskiptrusti og ég spila eins og gítar og svona og þá maður yfirleitt bara að spila kallaði sko svo þekki ég sko Kærist Jökuls, Telma, hún hann hún var sem sagt með mér í skóla, einn daginn og grípi í gítari með Jökli.
Það fór kannski að fara að sviða með honum.
Já, nei, sjáum til.
Sko, við unnum saman í Ólafsvík.
Já.
Svo ákvað stjórnin að kvötta á kostnað. Þá þurfti þú að fara. Enda leiði ég bara sex leiki.
Já.
Það hefði kannski getað gengið betur.
Já, það var ekki gott teimi.
Jú, þetta var frábært teimi. Það var engin meitur, en það var engin leikispilar held ég.
Nei, einmitt.
Þetta var alltaf COVID-tímbil.
Þetta var COVID. Þetta var COVID kostnaður.
Þú kendir mér á Júfa Júth þjálfarnámskeiði í... Var ekki fyrir það?
Jú.
Hefur þú verið að vinna mikið með knattspyrnusambandinu?
Nei, ekki mikið. Nei. Ég bara tekið þetta Júfa Júth. Hvað heitar, Júfa Júth er lítið eitthvað. Og það sem ég að sjá líkamlega hlutnan og það eitthvað 23 ára fresti þannig að það ekki núna held ég, það næsta ári og svo hef ég stundum hoppað inn að leysa af og svona taka fyrirlestra
Þetta var gott námskjöf og þú stóðst þig vel, ég get nú sagt fyrir það hérna, og var eftirminnlegt en það var líka sérstaklega eftirminnlegt og gafst engan afslátt menn voru látnir hérna, vinna fyrir kaupinu sínu og ég á svona góða minningar af góðum mönnum sem voru að sem sagt, sína sjálfur Ég hef alltaf mjög gaman að ég horfa menn sem eru komin vel yfir fertugt á sunnudagsmótnum að spila fótbolta. Það er bara, það er gott hérna, fyrir augað fyrir mér. Ég hef alltaf mjög gaman að því. Mæli með því að gefa mönnum engan afstátt frá því að taka þátt.
Já, ég heldur að það er gott að því, sko, því að oft láta leikmenn hlutin að líta svo öðvöldlega út, sko.
Já.
Það er ekkert mál, sko. Já, það er flott. Já. Sko, púlsin er 189 og þetta er Það eru erfitt, sko.
Já.
En að mér hans bara hildur hefði gott að því, sko, að fá aðeins hjarta að kýla sig
í frösti, sko. Þú, ég náða að blafaði, ég komst hjá því að taka þátt.
Já,
þóttist vera með takibækinu.
Já, því voru nokkur hana sem vildi fá að horfa.
Já, herri, ég með kvót hérna, sko, sem segir, ég hef unnið með Andra Frey í meira en áratug og hann faglegasti og duglegasti maður sem ég unnið með. Andri Freyr hefur breytt í hvernig við vinnum með periodization hjá stjórninni og hefur fært okkur upp á næsta stig. Um er að ræða sko palla yfirþjálfara stjórnunar. Og þetta nú hlýtur nú að vera ágætt að hlusta á menn tala svona fallega um sig. En það sem ég að hugsa sko að þú veist, í fjórða og fymta loki hjá félögum á höfuðborgarsvæðinu, ég get nú talið stjórnina, FH, hérna Breiðablik, HK og Víking Fjölnir og öll þessi lið. Þannig erum við með sko allan að drengja megin, með 100 leikmenn. Mm-hmm. Og það hlýtur að vera hérna, erfitt að sinna öllum þessum leikmennum. Í talningum með svona álagsstjórnun.
Já.
Hvernig fórstu að því að taka stjórnuna upp á eitthvað annað, upp á næsta stig, eins og það segir?
Ég held að það fyrsta sem þú þarf að gera er að sjá fyrir þér hvernig fullkomin æfingar eða fullkomin æfingar auga.
Mm-hmm.
Þú vorst að vita hvað það er, hvernig það lítur út og hvað boxið þú vorst að tekja í þannig að við getum sagt að þetta var heldur góð æfingar auga eða þetta var mjög góð æfing. Það er að fyrsta. Númer tvö er að sætta sig við það og við kynna að þú myndi aldrei ná því með 100 leikmenn einu á vellinum.
Mm-hmm.
Og ég tala nú ekki með að það eru 30-40 leikmenn per þjálfara.
Mm-hmm.
Þannig að það er númer tvö, þú voru bara sætt að við það, þú myndi ekki ná tíinni, skilur við. ef við tölum bara þannig frá 1 upp í 10 það mun alveg koma æfingar sem dettin sem eru ok, þetta var mjög gott þetta var akkurat en númer 3 það að þú þarft að pússa sjálfa þig leikmennina og umhverfið sem oft stæðst í vandamáli þú veist, fjöldi stærðavallar eins og veður og bla og reyna að grípa þetta fullkomna skilur, reyna að komast eins nálagt tíin og mögulegt og við sjáum bara að þegar hugsunin er þannig við reynum að ná tíin eða erum búin að setja ykkur við að við náum en ekki þá förum við úr því að æfingin kannski upp á 6 og halvan út frá líkanlegu sjónarmið upp í við erum komin upp í 8,5 skilur, annars slæði klúru við og erum í sjöni og annars slæði neglu við tíina skilur mig þannig að þú veist, þannig að þá svo þarftu bara sem þá fjórðutin, það það bara að hnóða deginu og djúið lengi og treysta því að compound effect af því að æfingin sé upp á 8,5 meðaltali en ekki 6,5 búið til eitthvað sem þú getur verið ok, við erum að gera gott hérna
ok, þú talar þú náir ekki sko eins góðum árgur og mögulega vildir út af ýmsum hlutum þá ég með sko, nú síðast þegar ég var að þjálfa yngri flokka þá ég að þjálfa annan og þriða flokki FH mínu heima fjörlega og við vorum að æfa bara alla daga, mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag þá var ég í vinnunni frá 7:30 á kvöldin til 10 og þetta var fyrst þriði og svo annar flokkur svo á föstu dögum þá var maður nú kannski búin 19:30 og svo lögðu á smótnum klukkan 10 og þetta þú veist, og að sætta sig við það að þú nærði ekki 10 erfitt fyrir gamla hunda kannski eða þú settir sig að fá ekki nýja og þá fer ég að hugsa sko getum við búið til sterka og fljóta leikmenn sem við erum að reyna að búið til alltaf dagað ekki þegar við erum að láta þau að æfa 13-14 klukkutímum eftir þau fara fætur er það mögulegt og þessi sko þessi 6,5 sem við erum að reyna að ná í 8,5 verður hún ekki bara 7 að best
7 betur 6,5 þá tökum við því en þú veist, það hægt? Ég held að svara við, stuðsta svara já, það hægt, en það bara tekur lengri tíma og þú veist, það verður erfiðar og við kannski náum ekki að lyfta þakinu eins hátt fyrir leikmanni sem að æfa þannig versus sá sem æfir á betri tíma.
Nei.
En ég held að skilur, þú veist, það sem ég upplif hjá þjálfurum að þú veist, þeir telja upp þessa veikleika, þess að þarna varst að telja upp veikleika og þeir fallast hendur, skilur mig. Að þetta svo mikið og þetta svo erfitt og það rétt. En ég held að þú veist, á hvaða tíma að æfa, hvaða runni það óhentugu tími, það gerir þörfina fyrir góðu plani en þá sterkari.
Já.
Skilur, ef þú ætlar að æfa ekki á primetime með lélegt plan, þú veist, þá ertu komin í compound effect í neikvæð átt en ekki jákvæð átt, skilur. En við getum þá allavega að minka skaðan með að vera með gott plan, skilur mig.
Og þá svona kannski... ástæðan náttúrulega fyrir því að menn æfa seint er náttúrulega bara að það er ekki til nóg mikið fótbolt af öllum annars myndir menn æfa fyrr getur verið að þessi íþróttafélög þú hefur verið að vinna mikið stjörnunni ekki rétt að mér og þú hefur líka verið að vera í FH getur verið að þessi íþróttafélög fótboltafélög séu uppselt að því leitinu til að það eru bara of margir iðkendur í of mörgum félögum með við magn fótboltavalla
að fara eftir frá hvaða sjónarhólið þú lítur á þetta.
Nú ég að hugsa sjónarhólið að reyna að búa til leikmenn sem við seljum í atvinnumenn, sko, af því að það í tísku núna að þekki að vera meðar aldurinn réttrúmlega ferminga þekki, af því að það leiðin til að selja menn út.
Einmitt. Þá erum við uppsveld, klálega, út frá afreks sjónarmið, þá erum við uppsveld. Út frá félags sjónarmið, þá bara bætum við.
Já. Það ekkert mála sinna öllum. En ég svona aðlega, ég eiginlega hérna sko, fá þetta að koma og ræða við sem sagt, þessi afrekskrakka hvernig við getum búið til fleiri góða leikmenn þetta svona einhver pælingar mér, hvort að félögin sé uppselt og það, en það má ekki segja það má ekki segja það
Nei, þetta viðkvæmt, sko.
það er ekki hægt að segja að þú getur ekki fengið að æfa í fjölni af því að það er uppselt, við hefum ekki nóg mikið völlum
Já, þetta er kultúrin hér með merkilegt, hvernig hlutinu þróast og svona eru bara á mjög verið að breyta þeim
En þú, sko, af því þú segir sko, þetta eru svona hækjur sem þjálfarar nota, þú veist, þetta er svo erfitt af því að við æfum svo seint eða þú veist, völlurinn ekki nú mikið plás eða boltarnir ekki nú góður eða ekki nú mikið hvaða afsakanir heyriru hjá félögum mínum í þjálfun sem að þarf að segja mönnum að hætta að nota og bara standa sig betur?
Já, svæði. Ég kannski það fyrsta. Mannekla. Ég myndi segja að mannekla sé erfiðast að díla við.
Hvað meina með því?
Já, bara ég, tveir þjálfara með...
60.
Já, það eru rosalega erfitt. En ég myndi segja að það sé staðist á vandamáli. En flestir eru nú með fleiri þjálfara það, flestir. Mm-hmm. Númer tvö er svæði og þú veist, það er erfitt að fá fram spretti á hámarsraða í gegnum spil á alltaf litlu svæði.
Mm-hmm.
En þú veist, þá er mitt verður kannski bara ennþá mikilværa við séum með plan til þess að koma í vekk fyrir að leikmaður fara gegnum 2-3 vikur án þess að snerta hámarsraða sinn.
Mm-hmm.
Skilur mig. Og þá er það bara eitthvað sem við bara ræðum og finnum út úr hvernig við ætlum að takla þetta, sko.
Frábær punktur. Ég þarf eiginlega aðeins að fá að hugsa aftur til baka í mínu eigin sem reynslu.
Mm-hmm.
Þá fer ég bara niður í það að þjálfa fjórðaflokk kalla, 2008 módel. Það er eftir með 100 leikmenn á einu fótboltavelli og þannig að þú ert að nota kannski 1/8 af vellinum með 16 stráka mikið, spila 4-4 mörg svona. Þegar það er staðan, er þá ekki bara nauðsynlegt að gefa skíti í hérna, frasan sem að taka öll hlaup og gera allt með bolta og enda þetta bara því að ná eða koma því inn í æfingarnar þú verður bara ná x mörgum metrum á hámarsbretti bara boltalaus af því það náttúrulega ekkert mál að láta menn hlaupa í boltalaus, sko, það erfið að gera með bolta. Eða ég að búa til aðsökanir?
Jú, að einhver leiti þá þurfum við að fórna því að vilja, veist, ég vil allt sér gert með bolta. Og það er mjög skýrst að ég vil að fótbolti og fasi leiksins og hvað þú ert að kótsa út frá þínu leikstíl, það númer 1, 2 og 3 sko. Mm-hmm. Svo líkanlega þjálfin reynstar en að númer 4, 5 eða 6 eða jafnvel aftur sko.
Oh.
Og ég vil að þetta gerist automatist með fótbolta. En eins og ég segi, stundum erum að komin uppi vekk og þarf að sætti sig að við það. Við náum þess ekki upp á 10 og kannski ekki einu sinni upp á 9, 8, 8,5. Mm-hmm. Og það eru svona ákveðin bók sem við bara verðum að tekja í skiljuru. Og þá klárlega betra að gera það onbolta og gera það svona rátt. Mm-hmm. Þú veist að það sé pínu old school. Heldur en að gera það bara ekki.
Þú með fótbolta bakgrunn.
Mm-hmm.
Og ertu að vinna með fótbolta þjálfurum. Og hérna, en þegar sko, þegar þú sér frjálsíþróttamenn þjálfa fótboltamenn.
Já.
Er það ideal? Frjálsíþróttamenn að gera frjálsíþróttaæfingar með fótboltamenn?
Ég sé alveg hitt og þetta jákvætt, sko.
Já.
Þú veist, að hafa hlaupastilinn og skilja röðinina. Mm. Þú veist, að hreyfa sér rétt skiljuru, að halla sér fram og hnýja fram fyrir öglan og hvernig hreyfir hendinnar og lyfta upp hnýjanu og ég held að sé klárlega þar eitthvað sem við getum tekið og lært skiljuru.
Já.
En svona, þegar frjálsíþróttamenn hvað ég segja, hausinn eða heilin vera að setja upp svona stóra planið
mm-hmm.
þá er lítið vera að vanda að hýta þetta mm-hmm. Þannig að svona við getum tekið eitthvað annað en þú veist, svo eru stefnubreiningar og bremsun sem er mjög mikilvægt
Já, og ég er svona aðalega meina þegar ég fylst með fullt af frábærum frjálsíþrótta þjálfurum við vinna með hópaldur minni þá finnst mér ég oft að vera línundar eru svolítið beinar, hann beint upp eða beint fram
Já, einmitt, það gengur ekki alveg upp í fótbolta sko. Af því að, þú veist, ef þú kemur í formið að hleypa bretti og fer svo spil hópaldið að þú upplifur það í engu formi. Af því að þú ert allt einu fann að gera hluti sem bara, þú hefur ekki gert svolítið langa tíma.
Nei.
En þú veist, ég á frálsins þetta kunningar sem er piki, sko.
Mm.
Og bara, af því að það er eitthvað annað tenging á milli, sko. Og það er til maga góða sögur af einhverjum að ég fótið frálsinsþjálfara og bara, hann kendi mér, sko. Þá yfirleitt er frálsinsþjálfarinn að kynna intensity fyrir leikmannum, sko. Þú veist, oft erum við svolítið svona voljúm miðið út á velli
mm-hmm.
vantar intensity
voljúm er þá magn
Já,
það er síðan eitt í þessu samtali mm-hmm. það er svo erfitt að hérna, þýða mikið af þessum orðum Já, yfir á íslensku
Já, einmitt,
skölun, það er mjög sérstakt orð á íslensku
Já, hvað er það meina? Stignun, er það meina stignun?
Stignun
Progression,
já.
Ég segi bara progression sko.
Já, já.
Ég nota bara enskuna Líka að þú eru að fara á netið, sko, þá kemur það ensku til inn.
Já, já.
En þessi líki lorði, yfirleitt notaði bara ensku, sko.
Já. Nei, hérna, þú veist, þegar ég var að undirbúið þetta og gera, þú veist, og bara þýða conditioning periodization.
Einmitt.
Það kemur bara eitthvað stór undarlegt orð. Ég hafði sambandið Árna Frey Guðnason og þjálfara FH.
Já.
Íslensku fræðing mikinn. sagði hann á jólagjöfinn í ár frá honum væri að hérna, koma þessu orði yfir á íslensku fyrir mig, svo einhver skildi þetta sko.
Já.
Hann lotu þjálfun hérna. En sko, af því við erum talað frjálsíðutamenn sem hafa síðan reynst vel, þá er nú, sko, erum við með mjög góð dæmi á fótboltanum í Emil Hallfreðssyni.
Einmitt.
Og handboltanum er, hérna, Gísli Þorgeir Kristjánsson. Þeir voru í læri hjá Eggerti Bóasinni, frjálsíðurta kongi, sko.
Ja.
Og, hérna, the rest is history. En það verður mitt með, mikið með svona grunnstyrk og tækni.
Já, og þú veist, þeir fara að klína og fá þannig intensity í lappinu, sko. Fara svo út af öll og allt inni komið intensity í lappinu og vaka hann hefstrátt. Skilur, en hinn leikmann kannski ekki búin að vera að fá neitt exposure fyrir intensity.
Já.
Skilur mig.
Já, það náttúrulega bara bein lína milli þess að geta lift lóðum í líkarsættasal og hlaupi rætt og hoppa hátt út af fótboltavelli.
Já, þetta rauninni snýst hversu mikill kraftur fer úr löpunni frá þeir niður í jörðina, skilur mig.
Já.
Og því fasta sem við ditt í jörðina því hraðar hefistu víst
rosalega einfalt en samt svo flókið herri, þú ert sko alinn upp í Stykkishólmi og reyndar í sveitinni í hérna
mamma og pappa á norðan sko
Já.
Og bjó í sveit bara kindur
rollur
300 rollur
áttur 300 rollur og skræki
Já.
Ok
Nú, ég átti eftir að segja þetta
Begir, þá hefur þú endalega þurft að fara með pappaðinum að slátra
Já.
Er það ekkert erfitt fyrir krakka að fara að slátra kindur eða lömbum á haustin?
Ég var ekki vitni af slátrunni sjálfur sko,
hérna. En þú vissir allan hvað var að fara að gera?
Já, það var heima slátrun sko, það var ekki lömbin og kannski aðeins eldri
okay.
Og var það erfitt, jú, það var erfitt en það bara lífið sko
Æjú.
Og ég er ofboðslega þakklátur fyrir hennar tími sveitinni sko
Já, hvað kenda þér?
Þú veist, það kendi bara áfram gakk, sko.
Já. Pappin hefur samt verið bara bóndi.
Já, mamma líka. Ég ætla að hafa henni að vera með. Það
er, hérna, nú, veist, nú er eiginlega vona kona mín, hlusti ekki á þetta, hún er hundskamma mig.
Já.
Fóraldar einu bændur.
Já.
Þannig að þú hefur vantilega lært að því bara gamla góða hard work pays off.
Já, 100%.
Og skipulega.
Já. Og... Já, þú veist að það bara, þessum sveitin kendi bara áfram gakk, sko, þú getur ekkit beðið, sko, þú berð ábyrð á 300, þú veist, einstaklingum og það náttúrulega það sem er þitt lifibrauð og þú veist, þú ég alltaf að vera ungur þarna, þú veist, þá horfði ég upp á það og þú veist, einn daginn ertu með eitthvað krúllilt lambið í fanginu og næsta svo veist er að þú ert að grafa lambið, sko, og það dói gær út af einhverju skilur og þetta er skóli.
Eða þá er slátræði og þú ert að borða það.
Við reynum að hugsa þetta ekki þannig.
Nei, ég hugsa þetta.
Þannig að, já.
En þú, sko, 12 ára, þá ferðu að stíkja svo.
Rétt.
Og byrjar þá að spila fótbolta eða varstu að spila fótbolta með rollunum?
Sko, það var fótbolta manía í skólanum í Skagafirði, sko. Það var bara frímínútu tvisvar dag.
Já, já.
Ég voru langa frímínútur, tvisvarsinn langa frímínútur, 40 mínútur.
Nú?
Já.
Ok.
Það var bara alltaf farið í fótbolta, alltaf það var enginn að þjálfa okkur og við sem ekki neitt sko að það var bara streetball, alltaf bara einhversu sveita krakkar sko og en svo þegar ég fyrir í hólminn þá var manni, ég var skítstressaður að fara fyrsta aðinguna sko og það var eitthvað að fymta, ekki í 12 ára
Já.
Það voru bara 20 og eitthvað gaurar að fótbolta og bara gekk vel og var geggja sko en þú veist það sem ég lærði svo var að ég flutti sumari þess ég lærði var að Þetta er ekki fótboltapleys, þetta er körfuboltapleys.
Já, já.
Bara körfuboltu nummer 1 og 3.
Þú er bara verið með Hlín Bæringsson og félaga væntalega sem aðal stjörnundar á þessum tíma.
Já, ég ólst upp það að horfa þá og safna hárið og þar til að tapa leik. Þannig að við erum komin að hárið nýra rassan á, sko.
Já.
Þú veist, þegar er bara, en að þú veist, ég var þarna úlingur að horfa á mesta blómaskeið stíkil svona í körfubolta, bara þegar, sko. Þú veist, ég misti af stelpunum, ég fór svo stelpunar duttu svo inn seinna. En þú veist, ég var í stúkunni þegar eru Íslandsmeistarar og ég var komin inn í æfingahóp sem er ein styrdlu starrend.
Já.
Að ég var komin inn í æfingahóp hjá Snæfell, sko. Og það var, ekki hrunið, 2007? Þá var ég á þessum gatnamótum að ákveða fótbolta eða körfbolti.
Já.
Og það hefði verið fullkomið fyrir mig að fara í körfbolta upp á það að komast inn í hópinn og Ég er líklega að fara að spila í fyrstu deild, skilur við.
Já, já.
Eða, þú veist, ég veit ekki. En, þú veist, það var gluggi, sko.
Mm-hmm.
Sem bara gera svo vel, þú mátt komin inn í hópin, aðeins hóp.
Mm-hmm.
En ég aldrei fótbolta.
Já.
Af því ég fótbolta, veist, ég ekki körfubolta.
Þú var ákveð að keyra frekar í Ólafsvík?
Því ég heldur að labba yfir götuna bókstaflega.
Já, já.
Jó, síðan það var alltaf, já, en þú veist, já, það var bara þannig. Í körfu, veist, já, takk var, ég var góður vörn, einn og einn.
Já.
Þú gafst treyst í.
Já, já.
Ég var góður dribblir hægri.
Já, en ekki þetta vinsir.
Nei, glendi. Það var bara erfitt. Ég ætla að byrja ekki, þegar ég, í Skagafirði þá var körfubolti bara, veist, what? Þú veist, tók svo tindast til að vera hennar. Það var enginn að bæla í körfubolta.
Ekki Pétur Guðmundsson úr frá króknum, ég?
Já. En þú veist, það var enginn að bæla í körfubolta. Ég sagði, ég var alltaf að dripla körfubolta þegar ég flutti í hólminn. En svo þú veist, bara umhverfið, skilur du. Það bara étur þig. Allt í einu ég bara kominn í leigubóltreyju og körfuboltaæfingu. Þú veist, kann ekki dripla, en svo bara, vá, þetta geðveikt, af því að umhverfið körfubolti skilur mig. Og það, þú veist, það sem ég tók svona að horfa tilbaka og lærti því bara hvað, þú veist, umhverfið hefur mikið áhrif á því, sko. Þessi ég hætti í fótbolta tímabili af því að ég var bara all-in í körfubolta.
Já,
já. Og við spilum, við erum heppin að vera í frábærum árgangi, sko. Og við spilum í A-deild, þú veist, A-riðli, þú veist, það er svona törniringar og eitthvað. Og þú veist, þegar ég hætti og þeir held áfram það að vera byggameistarar í drengjaflokki og eitthvað sko, bara, það var geggjaður hópur sko.
Maður hefur séð svona þegar maður tengir þetta við umhverfi, þá hefur ég séð sko, kannski svona líkir leikminn í yngri flokkum, getur orðað þannig, svona stóri karakterar, lesist bara besti leikmaðurinn í einhverjum árgangi, ef að hann kannski handbóltamaður þá kannski fær handbólta deildin fleiri krakka heldur en ef hann hefði verið fótboltamaður.
Já.
Lesist oft Aron Pálmarsson.
Einmitt.
Hérna, þú veist, það hefði getað orðið miklu fleiri sem hefði getað, ef hann hefði færið í fótboltan í FH til dæmis, svo hefði kannski reynda að fá bjóð Daniel í fótboltan skilju.
Já, já.
Hann var að sagði það nú, það hefði nú aðra verið vegna þess að hann búin að vera leiður að vera nummer tvö alltaf. Fekka vera nummer eitt í fótboltan. En það er enn svona umhverfi, alveg klárlega. En Eyjúb Púrisevits færði væntanlega að koma í Ólafsvík.
Sko, Eyjúb hætti þannig að með liði á tímabili.
2009.
Já.
Já.
Kitti.
Marla Kitti, tekur við.
Já. Þá Eyjúb bara yfirþjálfari á Nesinu og samstarfið komið í gang.
Já, já, já.
Og hann þá ég að þjálfa fótbolta í Stykkislum í. Og hann að koma reglulega og að þjálfa með mér.
Já.
Þannig að hann var raunin að, þú veist, hann var fyrsti sem var að kótsa mig í það að vera kóts.
Já, já.
Þá skóli, góðu skóli.
Það var góðu skóli.
Já.
Hvað kenndi Eyjúb þér?
Æ, skipulag, endir. Nei, þú veist, það fer með þig rosalega langt, sko. Mm. En það var mjög gott, sko. Og þá hann að ídi mig, bara herri, nú ferð þú út í Ólafsvík.
Til að spila?
Já. Og ég fór, ég man ekki alveg eftir fyrstu æfingunum með hann, sko. Ég man bara að ég fór nokkra æfingar og svo bara svona, herðu, er þetta ekki bara kom til að vera? Var hann að Hilmar stjórnarmaður?
Mm-hmm.
Pabbi Fannars Hilmar sem er hún að...
Stórskemmtilegir feðgar.
Já, og já, svo var ég bara komin í þetta og komin í Ólafsvík, sko.
Gastu eitthvað?
Nei. Nei.
Ok, næsta spurning. En ég meina, þú átt leiki...
Það er eitthvað að tveira.
Þú átt líka, ég er alveg viss að hafa skora mark líka. Ég skoðaði þetta nú fyrir nokkrum dögum síðan, ég man þetta ekki.
Já, ég man eftir á undirbúningstímabilinu þegar Eyjúb var búin að taka við seinna árið. Þessu við fjallum fyrsta árið, þá var ég bara, ég kvaldi ég kom inn einsnýða tvísar og bara að spila með öðrum flokk. Og ég man seinna árið, þá náði ég alveg einhverju flugi, sko, og leið vel og ég var skora mörk, ég held, er það ekki bara lengjan að
Já, ég getur nú bara, hérna, sko, af því þeir sem eru að hlusta á þetta, þeir eru ekki að hlusta í þetta í línulegri, þeir getur bara, hérna, yngrað, hérna er þetta, nú léttir, hérna, kemur upp, þú eru 60 leikir átta mörg, mér fannst eins og hafði spilað á
mótum. Náðið 60 meistaraflokksleikjum?
Já, já.
Vá, betur meitt.
Já, nei, fyrir ekki, það er eitthvað líka annar flokkur og eitthvað.
Já, þetta er ekki neitt, sko.
Já, þetta er, nei, þú gast ekki tíma fólta. Jú, þú ert með mörgjörna í þriðutöldinni, öðrum flokki, þriðutöldinni, þriðaflokki.
Ég skoraði ekki öðrum, annar töld. En ég skoraði í lengjunni fyrir þannig árið sem við vorum í annarri deild.
Þetta eru þarna tveir leikir í bikarkeppninni 2010. En 2010 er náttúrulega frábært tímabil hjá ykkur í hérna Ólafsvík því að þá var ég með ykkur í deildinni. Og þið unnuð hana sko
við settum stiga með.
Já, 58 stig og fóru síðan undan til bikar.
Jep.
Manstu eftir þessu? Og það var þarna sem ég sá þegar ég fór að skoða sko að þú varst á bekknum í leiknum sko.
Á móti Stjörnunni.
Nei, sko þegar ég mætti í Ólafsvík með Hött á Egilsstöðum.
Já.
Þá varst þú á bekknum sko.
Kom ekki inn á, ef ég man rétt.
Nei, þú varst svo kallað unused sub.
Ég var talað með eitthvað annað. Nei, það var hérna, toppur á mínu ferli var bara að þegar ég var á bekknum hérna og unnum Stjörnuna.
Já.
Svaðalegt leikur sko. Við vorum að vinna 2-0 þegar voru bara inn ég stjarnan kemst í 2-1 ég held að þessu 5 mínútur eftir sko.
Já. Stjarnan kemst í 2-1.
Nei við. Við erum að vinna 2-0. Þeir komu var minkamunin 2-1 þeir jafn og svo.
Já.
Við komumst í 3-0. Tveir gaurar á láni frá Stjörnunni skoruðu í þessum leik.
Já.
Þeir jafna 3-3 og svo var Einar Hjörlis þarna hetjan.
Já.
Og ef ég man þá var Þorsteinn Már sem skoraði víti sem við unnum.
Þetta er svaka góð tími, mikið góðan leikmönum og örugglega því lík stemning hérna.
Það bara geggjuð stemning sko og ég man alveg þú veist umræðan bara hérna sem með Snæfell að vinna titla og þú veist að Víkingur Ólafsvík að gera þetta og hérna gott kvenna leið á leiðinni í körfubolta og þú veist það var alveg mjög gott væp sko.
En hvenær kemur þessi áhugi hjá þér á þjálfun, sérstaklega líkamlegri þjálfun hvernig hérna
sko, svona fyrsta momentið sem ég man eftir mér svona innan vera þjálfun að gæslapa þá manst þetta beint í mark spólanum
já, mjög vel
þar eru innan skrifstofið að mér bara sjáalega, ég get gripið svona
ég var nefnilega þegar ég byrjaði að þjálfa 2003, þá vantaði mig efni mér vantaði þekkingu þá fór ég bara alltaf neyra að káu síðu og talaði við Sigareka og hann dældi út í mig dældi í mig spólum og DFT sko, Vaffa og S-spólum, þetta back in the day sko, meðal annars beint í mark
Já, þú veist, ég veit ekki af hverju, just, ég var obsessed við að fótbolta, sko, þegar ég var bara 6 eða 7 ára, sko, ég bara yngstari í sveit sko, sem bara kynntur, sko en svo bara eitthvað enska deildin í sjónfinu og ég var bara obsessed því mann fyrst þegar ég var, fara eftir þessu spjöldum, sko, og bara gera einhver æfingar sem ég, þetta þið gert öðruvísi í dag, sko. Þannig að ég var bara að kótsa bróða minn út í garði, sko. Mér fann bara einhverja þörf, sko, að ég, þetta var það sem ég ætti að gera, sko. Að bara, þannig að úr með eitthvað svona snúningar. og senda hann og útskýra fyrir honum hvað stóð á spjaldinu og eitthvað.
Ok.
Þannig að þar byrjaði eitthvað svona, ég veit ekki okkur, veit ekki hvað það kemur. Og líkamlega þjálfun, Svo verði ég bara, þú veist, ég 16 eða eitthvað þannig, þú veist, þá bara er langar mig bara geðveitt að fara í ræktinu, sko.
Já.
Og bara eitthvað þannig, þú veist, að byrja þar, sko.
Mm-hmm.
Og þegar ég flytt svo í bæinn, þá fer ég í Keili.
Já.
Og fer þar í, sko, í að gá einhverðalvaran. Sem hljómar, ég veit alveg hvernig það hljómar, sko.
Hvernig hljómar það?
Það hljómar svona, já, ok, bara í að gá einhverðalvaran.
Er það?
Já, ég alveg fengið það, sko.
Ég tel mig vera, hérna, þegar er af svona anti-mentarflokka.
Á, vel gert. Það er, ná, nóg á honum til, ég get sagt það.
Já, já, ég veit.
Þannig að, og þar er ég bara með Einar Einarsson, sem er sjúkurhálfari sem túrar með NBA-liðum.
Og sko, mér skilst að hann er titlar af Jónasi Grana, hérna, sem hefur verið gestur, hérna, sem besti sjúkurhálfari í heimi.
Hann kennar minn.
Já, já.
Og hann, og sko, sumir eru svo góðir einhverju, þeir eru hægt að vara góðir að kenna það, sko.
Já.
Þú veist, ég svo, já. En hann er góðu kennari.
Já, já.
Hann er ekki bara klár sjúkurhálfari, hann er góðu kennari.
Já.
Já, með Helga Jónas.
Já, sem við hefur líka verið hérna og er algjört geni.
Hann er góðu kennari.
Já.
Já, með Kristján Ómar.
Já, já.
Sem tekur rugglað góða vinkla á hlutina.
Já, já. Hann hefur líka komið hingað.
Já. Já, með, ég ætla að segja hérna, Sonja Pétursdóttir. Ég minnir hún sér Pétursdóttir.
Já.
Hún kendi lífeðlisfræði. Ég held að lífeðlisfræðin er þið leiðilegi kursin
Já.
Sem er svona uppfyllingarefni, sko. Ég var nýkominu framhaldsskóla og ég var bara svona, sá ekki tilgang með helmingnum, sko.
Það frekar flókin fræði fannst mér allan þegar ég var
í þessu. Hún var, þetta var bara besti og skemmtilegasta nám lífeylisfræðin hjá Sonju.
Okay. Þá hún góður kennari.
Hún góður kennari.
Er góður
kennari. Hún tengdi allt við það sem að gerast inn í gimmi eða bara inn í hreyfingu skilur mig. Og þú veist, ég ætla hún lagði orkukerfin og það. Þú veist, hún lagði bara grunninn af því sem ég að vinna við í dag. Sko.
Því að þú hefur ekki áhuga þessu, orkukerfunum, líffarafræði og lífeylisfræði, þá var þetta ekkert eðlilega flókið og erfitt námsefni.
Já, og talum við ekki með kennarinni þurr. en Sonja, hún var geggis og ég hef aldrei hitt hann að segja ég vona hann heyri þetta bara og hann má einhver genið high five
Hvað hérna, þannig að þú er farið í IK og lært einkaþjálfun og sko og spurningin hljómar svona, sko, hvar fannstu þekkinguna sko, þetta er það námið og svo tölum við þennan mentarhóka eins og ég vil kalla það anti-mentarhóka ef þú hefur áhuga á einhver og sekkur þér onni það þá bara verður gett góður í viðkomandi hlutum
Já, það þannig svo,
Allt sem þú sýnir athygli sko það vex
Já. Svo eftir þetta nám þá leið mér bara veist, mér fannst bara algjörlega lógist að ég byrja að þjálfa núna og, en ég og þá fór ég að einkaþjálfa í sporthúsinu og ég var með hugmynd þá að vera einkaþjálfari og ég var með hugmynd að enga þjálfa fólk veist, í ofþyngd og svo leis. Mm-hmm. Ég var ekki búin að þjálfa það lengi þegar ég áttaði með að því, þetta er ekki það sem ég hef að gera.
Nei.
Að því að þetta er bara þetta er bara allt veist, þetta er bara öðruvísikilur. Þá bara, veist, ég fatt að bara, ég tengi bara við íþróttir sko.
Já,
það er þá sem sko Palli Otna kemur í hluta og við, hann er þá með enga þjálfun fyrir knattspyrnum en vildi bæta við styrsta þjálfara veist, þannig að þú getur verið í tæknæðingu með honum eða styrtaræðingu með mér og það þannig sem við tengjum sko í gegnum sporthúsi
Ég ætla ekki að fara út í þessa orma krifju en það bara ekkert flóknara í þjálfun heldur en að þjálfa fólk í mjög mikilli yfirþyngd Við geymum þá umræðu þangað til síðar
Já, það skulum taka næst
Nei, við sleppum því en ég ætla að reyna að tengja þetta við knaspinu Ok, þannig að þú ferð á því alveg í mann eftir þessari knattspyrnu akademíu Palla sem var í sporthúsinu og var mjög vinsæl. Svona aukaðingar hafa nú farið í svona ringi knattspyrnu akademíu Íslands var ég nú einu sinni svo það var þetta og núna Gylfi og Ingo með þetta í górnum og hérna, hann hefur fengið þig með þessa þjálfa leikmenn. Hvað voru þau þá gömul, krakkanir?
Það var þriði og annar flokkur.
Já.
Þú veist, svo var einhverju sem... tróða á okkur fjóraflokksleikmunum með svona annarslæðin oftast þetta bara þrý
En var það ekki gefandi?
Það var sko fullkomi start sko, af því að við byrjuðum bara þetta bara einn og einn þjálfun alltaf einn og einn þjálfun og svo ertu bara ungur og metnaðfullur einn og einn og þá sérðu alla dítelina skilur mig þá ekki þetta svona margir reyfingu eins og liðsþjálfun er oft skilur og þú missir af detail eftir meira að sjá yfirsjón að sjá svona stóru myndina og þannig að byrjaði bara á detail nýkomin skólanum skilur og hann og já það skipti máli og hafði áhrif sko
ég hef nefnilega oft hugsað með mér sko var þetta svon minn til dæmis að þegar hann fer á kynþorska skeiðið þá náttúrulega viltu vandalega viðkomandi fara að vinna að vinna með lóð í ræktinni þegi. Þá vil ég eiginlega kaupa handa honum þjónustu einn og einn því að þú þarna leggur grunninn og ef þú klikkar frá aldrinum, hvað hann segja, 15-25 ára þá ertu kannski bara alltaf að díla við einhverju skekkjur.
Ekki til að alltaf en það getur verið erfitt að því seinna því erfið er að laga En held ég verið ekki að segja það sem aldrei á seint, sko.
Nei, við þetta ekki. Ég gerði upp í einhverju fyrsta skipti fyrir mánuði síðan.
Á, algjörst.
Ah.
Algjörst.
En sko, ferðu svo með Palla í FA eða stjörnuna, hvernig það?
Na, KR.
Í KR?
Mhm. Sjálfa, 99-98 árgangin.
Já. Þetta flokki. Ok. Þar erum við að tala
Rosalega, sko.
Hérna, Guðmund Andra.
Rétt,
Tryggvason
yep.
Við erum að tala, Albert 97 er ekki?
Ama farin út Gabriel Hrannar, Oliver, Valdýr Mikael, Bjarki Gummi Emil Gemil
Í alvörinni? Sjálf að vera hann Berð þú ábyrð á hans hægðun?
Erður
sko.
Hann gerir svo mikið grína sjálfum sér að það má alveg gera grína
hans hafi. Ég veit alltaf það.
En mjög sérstært þeim sem er að fara að bera ofan upp á Esju, sko.
Já, svolítið út er í kassan.
Já.
Herru, ég geti sagt þér það. Ég var svo til að geta að fara aftur í tíman og gert hlutinu öðru sér til að sjá hver voru raunverulega áhrifu mín. Að því að það var moment, sko. Þú veist, þarna var ég, þú veist, ég let bara vaða allt. Ég bara var með á hérna í þvílíkum pælingum minn styrstasal og ég var bara að pröfa allt. Þeir voru bara tilruna dýrin mín.
Mm-hmm.
Og hann að... og í næringu og ég var að maddabökur og bara allt saman, sko. Og ég segi að tímapunktum, ég man hvað ég stóð, sko, þegar ég sagði þetta við hann. Ég man ekki nákvæmlega hvernig ég sagði þetta við hann. En ég sagði við Gumma, sem var þá bara strákur með smá bumbu.
Mm-hmm.
og ég segi hann, já, Gummi, ég hafði þessu bullu fókus Xbox. Og hann bara ljómaði upp. Jú,
síður. Klári það?
Já, og þú veist, restis history, sko. Og hann, þú veist, ég kenndi honum grunninn í næringu. Hann bara að læra miklu meira eftir það. Og ég kenndi honum grunninn inn í styrtsal. Og hann gjör breyttist á þessum tíma, sko. Bæði andlega og líkanlega. Þannig að ég sendi snitum á hann svona. Eitthvað svona, smá pepp og... En ég hef ekki hitt hann mjög lengi.
Nei. Hvað varstu lengi að þenni í KR?
2 ár.
Ok. Og þaðan ferðu...
FH.
Hvað varstu að gera í Kaplakrika? Af því að þessum tíma býja erlendis, þannig ég hef
kom inn og var styrstaþjálfari yngri flokka og styrstaþjálfari meistaraflokkskvenna.
Er þetta að þjálfa yngri flokka FH, styrstaþjálfari yngri flokka FH og styrstaþjálfari meistaraflokkskvenna, er þetta ekki helvíti víða mikið starf sem ekki leikmenn?
Jú, þú veist, þetta er hellingur af klukkutímum, sko, sérstaklega þú vilt gera þetta vel. Svona, ég var bara 1 ár í FH, sko. Því að mér fannst sko ég vildi aðeins meira sko aðeins meiri metna í kringum þetta, ég ætla ekki að sitja hann og segja það sé metnaðlausir, þeir eru ekki metnaðlausir skilur mig
en ég var bara
já, en ég var á raungum stað á raungum tíma sko og ég tók ekki gott múf sko og en eftir þetta var ég bara ok, núna vanda ég mig og ég lærði það að brendi mig þarna á því að hoppa yfir læk sem þú veist, ég átti ekki að hoppa yfir, sko. Þú veist, og ekki af því að FH sér slæmt, sko. Ég ekki að meina þannig.
Nei.
Þetta var bara, ég var á röngum tíma á röngum stað. Eða, veist, röngum stað, röngum moment, skilur fyrir mig.
Já, já. Hvernig fattar það? Hvernig fannst
það? Ég var bara ekki með rödd, sko.
Nei.
Ég fór úr KR þar sem ég var komin með rödd.
Já.
Og ég var fann að segja bara, hörðu, vill ma eiga 300 skalli í þetta þú veist ekki bókstaflega en það var svona okay ég hlusta á þig og þarna þetta er komið á verkefnalistann skilurðu af því að ég vildi bæta aðstöðu eða taka þetta út af þetta fyrir mér eða þú veist yfir það að ég var bara nobody þarna sko og ja það var svona svolítið það sko og ég veist það alltaf lagi að byrja þannig eins og vill ma að það sé hlusta á sig af því að Ég veit eitthvað.
Svo mjög erfitt að taka skrefið tilbaka allt svo eins og segja, vera með rödd í káir og svo kannski rallaus annars staðar. Það er mjög þungt skref.
Já, það var ekki gott skref, sko. Og þannig að ég vandaði mig mjög eftir það, sko.
Ég meina spurningu sem er, sko, hvað besta námi? Og þá ég að meina, sko, er það sem sagt bara bóklega námið í káa í eða er það reynslan? Eins og þess.
Já. Sko, ef Einar Einars Helgi Jónas og Kristján Ómar og Sonja og Tinna Ólaf sem ég nefndi ekki að hann er að kenna þér, þá var það ansi gott nám, sko.
Já.
Og, en þú veist, trial and error verður að vera, sko. Ég held að það sé alltaf þannig, sko. Þú þarft bara að fara og gera. Og það var, skilur við, eftir þetta nám, ég var með svo mikið sjálfstur, sko. Ég trúði að ég bara geti allt, sko. Og ég bara, eins og svo brendi ég með helling, skilur við. Og læriði helling. En þetta er bara að blanda, sko. Það verður að vera að blanda.
Sko, þú varst að vinna síðan með Kristján Guðmundssyni.
Yep.
Í stjörnunni.
Mm-hmm.
Og það er maður sem ég hef í fleiri ár og ára tugirindar haft mikinn áhuga.
Mm-hmm.
Einhvað segir mér það að það hefur verið mikill skóli fyrir þér?
Það var gráða.
Það var gráða. Hvernig þá?
Svo að þegar ég spurra þessu, þá er ég alltaf í vandræðum að svara þið, sko.
Já.
En ég get nefnt eitthvað. Þú veist, ég man fyrsta svona momenti, eða ekki endilega fyrsta momenti, en það var svona moment sem ég man eftir, sko, og það var svona, þá var hann að setja spurningamerki við orðin sem ég að nota.
Já.
Þú veist, og ég skal nefna eitt orð, það er orðið ekki. Og ég út að vella að þjálfa, ég að stjórna einhversu.
Já.
Og, þannig, og hann, set, hann, hann segir, hei, ekki segja ekki.
Mm-hmm.
Segðum hvað það eiga að gera. Þetta var svona, þetta svo ofboðslega einfaldur punktur. En að hlusta, hlusta á fólk og þarf að meðal þjálfara.
Mm-hmm.
Orðið ekki er stanslust að koma.
Já, já.
Og pælir í því, já. Þá er orðið ekki, er ekki gott orðið orðin á einhverju.
Nei, nei.
Þú veist að setja fókus, skur, af öllu því sem þú átt ekki að gera, það rosalega margt, sko. Ekki segja ekki.
Við erum nú, sitjum hérna í skólastofu nr. 6 í Öldutónskóla Hafnarfirði, eins og kannski heyrist, það eru börn að hlaupa hérna framjá, við látum það ekki trufla okkur. Kristján Guðmundsson er náttúrulega kennari.
Mm-hmm.
Og við sem vinum sem kennari, við notum, reynum að nota þetta orð ekki í algjöru lágmarki, vegna þess að það oft sagt, sko, að börn heyra það sem þú segir, nema þau heyra ekki orðið ekki.
Mm-hmm.
Þannig að, sko, þannig að, hérna, og svo geta menn bara leikið sér með það
já,
kannski... ekki kasta blýjanum kastaðu blýjanum
þetta er búið að hjálpa mikið bara við að alveg börni mín sko. Bara... en þú veist kannski er þetta bara eitthvað basicur kennara akadémín sko. En þú veist þetta var ekki kjöndu kási
það
hefur kannski einhver átt að segja þetta kási námski en,
segðu mig hvað ég á að gera ekki segðu mig hvað ég ekki að gera
einmitt. Og svo bara þú veist Hann kendi mér að hlusta.
Já. Betur,
bara, hvernig... hlust, bara eitthvað svona tókst eftir í hvað hann sagði, tókst eftir hvernig hann sagði, tókst eftir hvað heldur að því og svona pælingar sko.
Já.
Og sem oft voru svo, svo var hans handspár sko. Hún notaði þetta orðin ekki þetta að því er svona.
Já.
Ég held að þetta gerist.
Og svo blæbriðin í hvernig mun tala.
Já, einmitt. Og svo, svo hann mjög góður í að, að bara að taka eftir sko. Hann er svolítið svona, þjálfarin sem var aðeins fjarlægur hann er að sjá, hann er að horfa á stóru myndina sko. Og bara kemst til mín og kannski erfið er líka fyrir mig að sjá það þegar oft var ég næri leikmennum
mm-hmm.
en þú veist, þá spyr hann, tókst þetta þessu ég svona, ha, nei og þú veist, þá þetta gerist að geti verið að þetta sé bara gerst og þá gerist
það Ertu með ykkur dæmi? Þetta er svolítið, þetta er, þetta er, maður verið formið
Já, sko, bæði út frá bara hegðun andlegri líðan en svo líka, svo var líka mjög góður í að spotta sko, þegar einhverju er að bara, bara við maður að taka hennar eitthvað fysiskt og hann tekur eftir að einhverju er höld skilur, ég tók ég eftir því
Já.
Og ég var ekki nóg góður í því að veist, horfa með innbeiningu skilur mig, og það er svona svona hlutir sem hann svona kútsaði mig í hægt og rólega sko.
Ungur nemur gamall temur
Já
Það er nefnilega þannig að reynslan, hún kennir manni ofta að horfa aðeins, aðeins lengra færi, þá séur maður meira, sko.
Einmitt, einmitt.
Hérna, það kemur upp áhugi frá Bútu glint í Norri
Já.
Á þér. Mér finnst það áhugavert vegna þess að Bútu er svona nýlega orðið stórveldi næspunni á, í Norri og þar að leiðandi hérna á á hérna Skandinavíunni.
Mm-hmm.
Hver er sagan bak við það?
Sagan er bak við það að head of fútbol hana, direktorin eða eitthvað sem talaði mig.
Uh-huh.
Hann þekkir Íslending mjög vel, sem þekkir mig.
Maður sem þekkir mann.
Maður sem þekkir mann. Og hann ringdi í hann bara og spara, er einhver, þeir voru í einhverjum vandræðum, sko.
Mm. Hvenær er þetta?
22 tímabili.
Mm-hmm.
Jú, 22, árið sem við náðum svo öðru sæti,
mm-hmm.
hvernig lið.
Mm-hmm.
Og hann bendi bara á mig. Bara, það geti verið að Andri sé til í það. Þannig að það er bara ekki flóknar að það, sko. Það er þannig sem maður kemur til. Og svo náttúrulega var Arnór, mm-hmm. heitir hann, hann búin að vera þarna, þannig að þú veist, hann er búin að reyðja íslenska veginn, skilur út til bót og það hjálpaði náttúrulega. Og já, þannig höfðu þeir samband, sko.
Og varstu ekki nálægt að fara þangað?
Jú ég var nálægt í sko og þetta var mjög erfið ákvörðin sko mér varst ekki til smáarvit og af því að sko vinnandi þessa vinnu sem ég vann þeir ringja, leggja upp basically nánast fullkomið plan sko svona, þetta er rétt stund sko það var svolítið klikkað sem neyfið, sko. Og ég var sjálfur svolítið ruglaði, sko. En það sem var að vega mest, og kannski það sem kom mér á óvart, að það kom bara ekki neysti. Bara neystin bara, já, hörðu, rockaról, farðu. Hann kom ekki.
Og ég þekki það enda sjálfur. Ef slöknar neystana, þá þarf maður reyla að sleppa því.
Já, einmitt. Og það ef einhverju hefur sagt að við mig ári áður, herri, þetta mun eitthvað svona mun gera, þú verður ekki spennt fyrir því. Það ég bara, ha? Hvað meinaru? Það ég alveg búin að hugsa, þú veist, að mér langaði að komast í einhverju sem eitthvað aðeins stærra, sko. Og, þú veist, pröfa það. Bara að sjá hvað gerir, sko.
Bjóna blir Noregi 6 ár.
Já.
Ef bútu myndi koma og hringi mig, þá væri erfitt að segja nefi því. Þeir eru orðin það sterkir. Og hvað áttur að fara að gera þannig? Hver var pælingin?
Já, þetta bara að sjá 15, 17, 19.
Styrk
og peritísum. Og meira hendson, bara alveg hendson enn í geiminu og svo að hluta til hendson út af velli að sjáum uppbytunni tvisari viku, lesa gögn og svo framins. Þannig að veist, það var bara sama, ekki að sama en mörguleiti bara framhald, mjög gott framhald af því sem ég hefði var að gera stjörninni, sko.
Ok. Þetta áhugavert. Þú ert með fyrirtæki, A-Performance.
Já.
Og hvernig kemur það í hugun hér? Hvernig verður það til?
Ég var búin að vera með þessa hugmynd. Sko, ég hef verið obsessed af því að eiga mína eigin hugmynd, mitt eigin fyrirtæki, síðan ég man eftir mér. Bara, ok, ekki síðan ég man eftir mér, síðan ég var táningur.
Eftir að hættir að leika þér örollurnar
já, eitthvað svo leis þá, þú veist, ég hef alltaf verið með því hausnum að mér langar að gera eitthvað sem bara mitt og ég hef búin að vera að leita út allt og þú veist, svo var hann alltaf bara beint fyrir fram að nefna þér eins og það alltaf, sko þannig að það var eitthvað og svo er ég í stjörnunni þegar ég fer að hugsa út í skilur þú veist, ég gæti, þú veist, það eru svo margir sem þurfa þessar upplýsingar rosalega margir.
Það ertu að tala í raun og veru að þjálfa þjálfara, vinna með þjálfurum.
Já, að rauninni að þjálfa þjálfarana í því að fylgja eftir ákveðnum líkamlegum atriðum þannig að við séum að tekja í þau boxin þarf að tekja í svo að hlutni gangi upp, sko. Og svo náttúrulega það sem gerist bara lífið, sko, að það bara kemur upp í stað sem við erum bara þurfum að viljum flytja og endum á því að bara stíkja svo mér bara það allt þar nema ég atvinnulaus
það allt þar nema hérna möguleikinn að halda lífsviðu verið þannig
já, þú veist, og þetta voru bara
að borga reikninga og
já, þú veist, og er rauninni snerist þetta bara að stóru spurningunum sko, bara hvernig ætti lífa lífinu og þannig og þú veist, það var allt þarna nema atvinna en þú veist, ég var samt með þetta hugmynd skilur, ég gæti gert þetta, ég gæti skalað þetta upp sko, og já það var þannig sem það byrjaði.
Ok, samkvæmt vefsíðinni þinni þá ertu að bjóða upp á þrennskonar þjónustu og þú kannski bætir bara við að vera eitthvað mér, það er sem sagt conditioning periodization það er strength periodization og svo er hérna GPS greining gagna, æfinga leikir og leikmenn
já.
Þetta er sem sagt allt Er þetta ekki rétt hjá mér, þetta er allt fyrir þjálfara og félög.
Rétt.
Þetta er ekki, þú veist,
Ég er ekki í kontakt við leikmenni.
Þú veist ekki einn og einn á leikmenn.
Nei, ekki hvorki að hitta hann eða nýja samskipti við hann.
Nei, bara
engin samskipti við leikmenn.
Ok, ef að kíkja, af því að það eru nokkra spurningarnar sem ég með við hvern lið. Fyrsta leið, hvernig þýður conditioning periodization?
Hvernig þýði ég?
Já, bara á íslensku. Af því þetta er það sem við vorum að tala um á, þetta er svona erfitt í þýðingu og
conditioning er þól ástandsþjálfun sem
alltaf bara lotuþjálfun ykkur
og periodization er lota, já. Það er svona besta þýðingin sko.
Þú segir hérna sko að sko, ef liðið að þjálfarar kaupa þess að þjónustæðir sem nú ódýr finnst mér
þetta er fjórðaskipti sem ég fæði þessi aðtjóðsend og við verðið og það er alltaf þetta andri átt ekki að hafa þetta dýrara
já.
Og ég er ennþá á þeim stað að ég er bara hömbul
já.
Ég er bara, þú veist, ég er ennþá þar en það kemur að ég hækkum og...
Já, En þarna stendur sko að þú menn fá plan sko í gegnum hvíldartímabil, undirbúningstímabil og leiktímabil.
Já, hérna, basically bara allt árið.
Já, 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 já. Og, hérna, og við sem þjálfum þekkjum kannski hérna, þekkjum þetta. En við langar aðeins að spyrja út í þetta, mm-hmm. samt sem aður. Því að þetta að breytast. Það nefnilega margt sem breytist í fótboltanum eins og örglega öllum í öðrum íþróttum. Það eru, hvenær eru þessi tímabil?
Já.
Hvenær er hvíldartímabil? Í fótbolta í dag og hvað gerirðu á hvíldartímabili?
Hvíldartímabil byrja náttúrulega bara þegar að mótið búið samkvæmt bókinni, þá ættir að taka eina viku í dílót viku og svo fara í hvíld
Ég er ekki viss um að sé yfirgnæfandi meirihluti félag sem gerir það
Nei, ég hef brotið þá reglu
ha.
Og
Trúðu mér, ég hef gert það oftar en þú
Hvað gerum við? Sko Ég sem ég myndi mæla með að þú færið fyrst andlega hvíld bara frá öllu saman, sko. Ég myndi, það sem við vorum að mæla með þessu stjörninu, bara ekki koma stjörninu.
Nei.
Bara, og þannig að þú ert ekki að fara að fá prógram frá mér, sko.
Nei.
Fara að hjálpa að gera eitthvað annað. Og þannig að hvað áttu að gera? Þú byrjar á því að gera kuplaði niður, koplaði út úr öllu. En svo, þú veist, þú færið yfirleitt eru leikminn að fá svona fjórar, fimm vikur í hvíld.
Mm-hmm.
Í gamla dagar var þannig að fólk leikmenn komum bara feitið tilbaka sko.
Þeir dagar eru liðnir, ég get sagt þér það
Þeir eru alveg liðnir Það sem við áttu að gera þarna bara grunnurinn í strength og grunnurinn í conditioning Grunnurinn í conditioning það sem við kallast í dag zone 1-2 æfingar Og svo grunnurinn í styrtasal eru rauninni bara stöðuleiki forvarnir þannig þegar þú byrjar veist, við vorum að leggja til með tvisvar í viku allir líka með reyfa sig veist, aðeins farið út í göngutúr farið að hjóla, farið að synda farið í fjallgöngu og svo kannski einu sinni viku það sem þú færið ok, í hlaupaskóna og við heldur þessu sko.
Mm-hmm.
Og þannig að já það svona í grunnin hvað við erum að leggja, hvað ég að leggja til sko.
Ok, þá ég með einu spurningu, það liður A og liður B. Liður A þetta hér, nú eru þjálfa kvennalið Víkings í fótbolta. Tímabilið klárast, allir væri frí. Hérna, hún var brotin hann að reglanum. Nei, heyrðu, það þetta rátt. Við æfðum í viku.
Ok.
Já, já, það ekkit gefið eftir.
En það ég get sagt þér eitt. Þegar við pröfum að taka dílót fyrir sumarfrí, nú komin svona svolítið sumarfrí inn í hvernig að fólkland þegar landsliðir skilur við, og einhvern veginn var sko sex vikna gluggi eða eitthvað, við tókum dílótt viku fyrir áður en það fengu tveggja vegna alveg off, eitthvað þannig við ætlaðum tókum dílótt áður en fengu alveg frí sem við í tværi okkur minni og árið eftir þegar að gerði svo aftur þá sögðu leikmenn, við viljum aftur fá svona það sem ég gerði fyrra, hvar talum já, við æfðum svona í nokkra daga létt áður en við fórum alveg frí, við viljum fá það aftur
ok, af hverju?
Þið fannst það betra
Hvern fólk er náttúrulega aðeins öðru í sveldur við strákarnir? Það er nennan náttúrulega æfa endalust.
Já, það er samvískursamar.
Það er rosalega samvískursamar. Nei, það sem, en spurningin var sko þessi. Við tökum það dílaut viku hérna, gekk svaka vel. Svo fara menni frí. En, við erum með ykkur 2-3 landslísmenn.
Á, einmitt.
Og það þurfti að halda þeim við. Svo fóru þau bara að spila einhverju landsliki og svaka lengar. Svo byrjum við að æfa og það er vantar á æfingar vegna þess að það eru í landslífsverkunum eða í einhverju stuttu pásu og ég spyr, hvað hérna hvað fegstu langa pásu? 5 daga ég segi, 5 daga og hvernig listir það? Það var alltaf mikið
Jesus Christ, það eru glæðar
en sko, þeir eru með svona stuttarpásur Hvernig vinnurum við það? Þetta, spurningin eru raunumvöru, þú veist, þú eru klára tímbil, dílautvika og svo landslífsverkefni eftir 3 vikur.
Einmitt.
Hvernig myndir ráðleikjum að vinna með það?
Þá ertu á einhvern stað, þú skil tekuð þér eitthvað frí og þau eru bara gott á því, sko. En svo þarftu að þegar eru 10-14 dagar í verkefnið, þá þarfti að fara í það að viðhalda orkukjörunum sko. Ekki nema að hafa enda tímabilið í slæmi formi, ég reikna með að hafa bara enda tímabilið í standi þá þarfti að fara það að viðhalda þessu einhver leikmenn myndi vilja bara progressa og fara sér það alltaf fullt sko. En líklega myndi ég skulum bara reyna að viðhalda því sem þú ert með og svo ferðu þannig inn í
En mér mismunir ekki að unnuvalla leikjarnir restina þannig að við hefur verið í fínustandi
Já Já, það var áhugavert. Því náttúrulega snýri þessu heldur betur við.
En við erum nú ekki að ræða það hér.
Nei, ok.
Hérna, en það þetta, þú segir bara gefa stutt að pásur en fari einhver viðhald bara rétt áðan að fara í þessi verkefni.
Já, þá þarf þá að vera viðhald skilur á öllum orkukerfunum og viðhaldi styrk og krafti og svo framveg, sko.
En svo það hitt. Mm-hmm. Að hugsa um Víking kalla og Breiðablik kalla og núna Breiðablik kvenna. Sem að upplifa það að fara í fótboltatímabil sem kannski 18 mánuðir að lengt vegna þess að hérna hvíldatímabilið þeir tekið burtu út af Evrópukeppnum. Mm-hmm. Breiðablik var bara að spila í desember í hérna núna í riðlakeppni á meðan öll liðin eru sko að koma sér í gang eftir frí þá eru þeir ennþá að. Mm-hmm. Hvernig myndirðu díla við það? Já, það hlýtur ekki að beit, emir það beit blika í raskatið síðast þegar gerðist. Þeir sem sagt verða Íslandsmeistarar og næsta tímabil verður rosalega langt mm-hmm. og þeir geta lítið sem ekkert eftir verslunarmannahelgi það tímabil. Ég held ég að segja rétt frá.
Já, ég er man ekki alveg þessa dítala sko. En já, ég skil spurninguna. Ég held að þurfi bara hugur ekki stundum í það að hvíla sko.
Já.
Þú veist, það er alltaf svo hræddur ef við hvíli þá fara alltaf helvítis.
Það frábær punktur því að ég þjálfaði einu sinni í Noregi og fitnessþjálfari minn var yfirmaður í hernum. Mm-hmm. Hann sá sem sagt físikina í matla herstöðinni í Stavanger mm-hmm. og hann var alltaf að segja því, you have to dare to rest. Það bara mér, þora ja, að hvíla þig.
Það er...
Það var þetta ekkert vandamál fyrir mig að hvíla mig.
Nei.
En að leifa leikmennunum að hvíla sig.
Já, leikmenn og oft þjálfarar skefa ekki nógu mikinn skilning, eða sína ekki nægilega mikinn skilning að þú ert að bæta þér raunverulega í hvíldinni sko, það þannig mm-hmm. æfingun eftir að brjóta þig niður og í hvíldinni eftir að gefa líkamanum tækifæri á því erði, ok, þetta var svolítið erfitt í gær við skulum hérna verða betri og í gegnum svona langt tímabil þú veist, þá safnast upp þú veist, það sagt hérna að þú var tvo daga að hvíla eftir leik og þá getur þú farið aftur eða þrjá daga þá ertu góður skilur en þú veist, við fórum í gegnum þannig prógram nokkur sinnum og það alveg klárt að það safnast upp þreita
mm-hmm.
þú veist þú nærði ekkert að hreinsa alveg hérna höggið í lærinu og þú veist, það var stíað þig og svo var andleg streita og hann að þetta, þú veist, já, ég held að það sé bara henni, þið er þú rest, sko og þú veist, og kannski þú veist, ég veit ekkert hvað blikarnir hann að gera, sko, kannski horfa það nú tilbaka og segja, við hefum kannski bara átt að hafa aðeins lengri kvíld, sko af því að það sem ég búin að sjá oftar en einu sinni, oftar en tvisvar eða það ef þú gerir hlutin ákveðinu það er bara ofboðslega auðvelt að koma að liðum í stand
já, já.
Og GPS-melar þeir sko sýna það hérna, á æfingu í desember að kvennalið stjörnunar er komin í 92% stand samanborið við árað áður það sem náðu öðru seti sko og þú veist, við erum valla það, þú veist, við erum, og fókusin okkar er bara búin að vera aðeins inn í gemmi og svo út af velli líka en við erum ekki mjög hægt og lítið progression út af velli af því að progression er meiri inn í gemminu núna fyrir áramóta þegar við erum með fáralega langt undirbúinnstímabil
mm-hmm.
og þú veist svo spilum við í febrúar og við erum komin í 98% skilur mig og, ég meina, og við erum ekki og við erum ennþá þrjá mánuð eftir í mót sko.
Mm-hmm.
Og þú veist það er þetta svona stress oft að við séum ekki formi. Og mér finnst þetta
það er mjög sérstætt
og mér finnst skilur að þú veist að fótbolti, þú veist fysikal, teknikal, taktikal, mental mér finnst oft þjálfarar vera obsessed yfir fysikal það saman. Skiptir svo rosalega miklu máli sko. Og það skiptir alveg máli en það skiptir ekkit meira máli heldur en allt hitt sko. Mm. Og ég finnst, það var einhvernig podcast það sem reynslu mikið þjálfari var að tala að hann var spurðurinn eitthvað svona en að hvað er það sem eitthvað ég man ekki alveg spurninguna mm-hmm. sem skiptir mestu máli þegar að búi til liðseild og eitthvað svona, það var yfir undirbúningstímabili og þá var svar við spurningunni sko, það er bara þannig þegar við förum í gegnum með það undirbúningstímabili og við finnum að styrkur, hraði snerpa, þól, úthald er það sama mm-hmm. og dadada og a og flega og nefndi svona átta fysikal atriði
mm-hmm.
þá sko, þá er það þá er það liðseild og ég bara svona, ha? Bara, þú veist, af öllum sem þú getur nefnt, allir að nefna átta líkamlega atriði og ekkert annað.
Mm-hmm.
Og þetta er að sína að tala um, þetta er obsession yfir því að líkamlegum þjálfun sé alltaf þú veist, lausnin við öllu sem hún ekki. Mm-mm. Hún bara eitt púsluspil af mörgum, það mikilvægt púsli á, það mikilvægara púsli næ og þú veist, það akkurat þetta sem ég oft upplifað svo oft og stundum er ég bara að verja fitness frá einhverju klikkuðum hugmyndum sem eiga ekkert með fitness tengt skilur mig og bara svona einhver svona klikkaðar hugmyndum að gera þetta og ég bara svona ok, og hvað ætlar að fá út úr þessu og já, það þetta þarna ok, en þú samt búin að tíkki þetta box deginum áður þú veist fattar hvað að fara
Hefur ekki heyrt gamlingjan sem að tekur við fótboltaliði sem að hefur lent í því að þurfa að reka þjálfara sinn og þeir koma yfirleitt alltaf með sama frasan það liður yngur úr mig
Nákvæmlega.
Þú hlýtur að við heyrt þennan frasan
ja,
ég fyrsta skipti tók ég við ásamt vinum mínum við liði í júli fyrra og það fyrsta sem ég sagði hann þetta liður í frábæra formi mm-hmm. við þurfum ekkert að vera neinar að gera þessu höldum þessu bara áfram við þurfum ja. Að, það einhver aðri hlutir sem að við þurfum að hérna, núlstilla og, mm-hmm. og svo framvegis en hitt sem var þetta að segja með sko að liðsjóðu í svo góðu standi sko bara í desember mm-hmm. þar ég með að sögu líka svona reynslu sögu bransasögur hérna mm-hmm. að sko við erum að æfa núna mm-hmm. ég og Einar í Víking þetta nú, við telja nú tekið í desember þótt að koma út í janúar mm-hmm. og það ég alveg sammáli, ég veit ekki hvort það séu 92% eða 94% eða 87% eða mér alveg drullu saman mm-hmm. af einhverju bestun en það eru í standi og það eru svo flottar og það eru góðar einhverju eina sem að við tölum um minni klefa eftir að einhverju er ekki auðvitað segi kannski, þú veist, Freyja var góð í dag Þórdís var frábær í dag en við erum alltaf að velta fyrir okkur hver gaf af sér mhm af því að þú veist að við erum búin að spotta einhverja leikmenn sérstaklega eftir leikmenn ef við erum með leikmenn sem gefa af sér eru jákvæðir, eru góðu skapi þá fer að dýnamíkin aðingunni upp ef að Andri og Kristján Guðmundsson mæta aðingu hjá stjörnunum sínum tíma eru báðar alveg brjálaðir, pirraðir, allt í skrúðunni heima fyrir, þá verður aðingin ósjálflegt miklu slakari, þannig sem ég reyna að segja maður er alltaf reyna að finna núna sko, hvað get ég sagt við leikmenni til að kveikja betur og betur í þeim til að það séu jákvæðari og þá verður aðingin ósjálflegt miklu betri
og þannig kemst í form
Já. Og það finnst mér náttúrulega, held ég að líkillinn sé að einhverju svona búið til einhverja liðseild mm-hmm. að fólki finnist gaman að mæta æfingar og geti gefið af sér, þá þetta ekkert mál
og svo á sama tíma þá þarftu bara að passa að þú sérst að progressa
Já.
Að tíkka í orkukjörfin tíkka ákveðnar hreyfingar, progressa ákveðnar hluti og þá þetta svo auðvelt
þú vilt meina það að sé auðvelt að koma að liðistand
ég held ég bara held yfir mjög auðvelt
Já, ok. Þá ég með pælingu. Desember yfirleitt sko, þú veist átt að fara í gang eftir eitthvað kvíldarperiódur hérna á Íslandi og þetta nú svolítið bara, þú veist, kom ekki allir prósentu út af einhverju, ekki gaman, það keppnir og stemning og stuð. Svo byrjar að janúar, það þú styttist í lengi byggur að menn vilja fara að gera, ykkur hafa kannski einhver meiri alvöru, kannski ekki nú alvöru gefin í desember, ég veit ekki, ég náttúrulega mikið jólabann. En það náttúrulega skýta veður á svona landi. Það ískalt, það ískalt sko, það mikill vindur, það mjög dimmt og fólk skal aldrei vannmeta, hérna,
Samála því.
Það bara dimmt og það bara, þú veist, menn eiga að borða lýsi mm-hmm. og hérna, og drekka appilsinu svo. En, og svo eru vellirnir harðir og þeir eru ekki, þú veist, ég menn, þeir eru mjög harðir í. Þú, ég búin að vera að spyrja í vikinni hvernig verður völlurinn í janúar, fyrir ég veit hvernig er í skessun í Kappakrika. Í janúar og febrúar, þeir eru svo harðir er mjög, og ég hef fylst með fótbolta síðan 91 eða eitthvað 89 reyndar en svona aukkur, viti, finnst mér hef fylst með fótbolta síðan svona 95 mér finnst meiðsli vera mjög algeng á Íslandi í janúar, febrúar, mars á undirbúningstímabili og ég hef oft velti fyrir mér getur verið að það tengist hörðum völlum miklu myrkri ísköldu hérna, loftslagi og mikið æfingum
Já, einmitt þetta bara allt þetta hefur áhrif og undirlag er mjög mikilvægt þú veist, þegar þú ferði atvinnumanna svæði, æfingasvæði, þá eru þeir með sko, einhver rakamæli sæði stingun í jörðina og rakin er svona sko. Og þeir passa að rakin í moldinni sé alltaf svo sami sko. Af því að leikmenn þeir aðlagast og þú veist, ef þú ert vanur að vera hörðumvelli alltaf, þá það allt í lagi.
Okay.
En þú veist, það er ekki allt, það er eitthvað skulur, þú vilt hafa smá dempun, skilur mig. En þeir aðlagast í. En ef svo allt í henni kemur frost í janúar, þá eru ekki búnir aðlagast í, skilur mig. Og það tíminn sem þeir eru yfirleitt að gefa í, skilur mig. Þannig að konur komið reist og vandamál. Og þarna, þú veist, það þarf bara að fronta þetta vandamál og það þarf að skilja að þetta mun hafa, getur haft, með, haft mikil áhrif. Og þá, þú veist, hvort græður meira á því að slaka aðeins á og vera með til þeim sem uppbyrðaregluna að ef þarna, ef það frost, þá sleppum við x slutum. Það einföld regla. Og þú veist, hey, mun það hafa neikvað áhrif? Já, að einhverju leiti, en það hefur minni neikvað áhrif heldur en ef við keirum leikmennin í gegnum það og tveir með, tveir tæpir og allt í henni komið allt svona þungt og erfitt, skiljum við.
Availability is the best ability.
Nákvæmlega.
Og þetta undirbúinnstnýpil er náttúrulega svo ævintýralega langt, sko.
Já.
Að, hérna, það hlýtur að vera allt til að sleppa einhverjum ákveðnum hlutum í frosti. Hvaða hlut ertu svona að tala um?
Það er svona, það er unni það verðmætast, sko. Sem eru svona high intensity moment með löngum hvíldum á milli.
Já.
Sem er samt það sem við, er svo geðvægt verðmætt og það er það sem við, ég er oft að reyna að segja við þjálfarar, það er þú ert eldast við þarna. Þetta því þetta, þarna gullið, sko. Intensity gullið sem við ætla að leita. Er ekki voljum. En svo að þú veist, þegar frosti kemur, þá verður það að fórna þig, sko.
Og þegar þú ert að tala intensity, þá ert að tala ágæðina.
Já, ágæð og þú ert að reyna að reyfa
þeir. Voljum er fjöldin.
Rétt.
Bara svona ef einhver gerir að lusta.
Já, og þannig að þá hinninn fer æfingin meira í lull, í svona hinninn gæðslega bara lulli, skilur mig. Þú veist, við erum meira á hreyfingu, sjaldnar stopp, sem er samt, ekki það sem vinnur leikinn, það getur hjálpar fysiskt ákveðnu liti að byggja upp meira voljum.
Já.
En þú veist, þetta er bara svona punktar sem þjálfarar þurfa að vera meðvitaðar sko. Mm.
Svo, hérna, já, ok, þannig að, en sko, ok, segjum sem svo að það kemur hérna, segjum sem svo að ég myndi flýta á Grænland. Fara að þjálfa í Grænlandi okay. eða bara einhvers stóra mjög köldum stað Norður Ameríku Kanada, Búdu hérna, og þú ert kannski farin að díla við það að þú sért kannski með 10 stiga frost í 2 vikur, það getur komið fyrir tekur þessar high intensity aðingar ferðu með þér inn, bara og inn í gym af því þú getur náttúrulega fengið upp þessa
já, það klálega hægt að bregðast við í þannig er það betra, erum við að missa einhverju, já líklega, en þetta er svona við erum að minnka skaðan skilur mig en svo, svo þarf bara þú þarf bara að treysta long term
já.
Þarf bara að treysta það er betra að sleppa þessu og hvíla eða hvað er sem það er að gera til að bregðast við og ekki klúðra og, veist, það, það versta sem gerist þér einhver meðist þá er hann bara að Það missir hans í 2 vikum og
það er ömurlegt.
Það er bara það versta, sko.
Þú, í sem sama fasa, sem A-fasa, þá áttu að tala sko jafnvægi á milli þess að hlaupa á að spretta á hámarsraða og að æfa með stefnubreytingum.
Já.
Það fyrir að í fótbolta eru náttúrulega rosalega fáar, þú tekur mjög fá að beina spretti.
Já.
Hérna, ertu með ykkur á þumalputtareglu?
Varandi jafnvægið
jafnvægið þess að þjálfa spretti á bara háu, hérna, háum hraða high intensity sprettir versus sprettir með beygjum og svo framvegis, stefnumbreytingum
þumalputtareglu við viljum exposa leikmenn í æfingaukunni allavega einu sinni fyrir
hvað menur með exposa?
Það er framkvæmiða við búum til aðstæður sem er þá æfingin þar sem þeir framkvæma stefnubreytingu að hárra ákjöð það getur verið rátt með einhverjum leik eða bolti inn í því eða svo getur líka bara verið spil á þá minna svoði og færri leikmenn og svo bara runnið að sama með top speed við viljum lágmark einu sinni viku og svo er kannski ekki oftar en tvisari viku það sem við förum yfir 90% hraða og það getur aftur verið eins, það getur verið rátt til að svona tryggja það, við getum líka kredda upp á það með bolta og mæla alltaf með því að það er hægt og svo er hægt að gera það í gegnum leiklíkaræfingar og stórsvæði og veist, þegar leikmaður slasa sig non-contact hvað er hann að gera?
Þegar leikmaður slasa sig non-contact hvað er hann að gera? Góð spurning
Hann er að spretta háðan frá
það
eða bremsa?
Já
Það, er, það eru 2 algengustu leiðina til að slassi og alvarlegustu meislin eru þeir út að bremsa. Já. Það rosalega mikilvægt að koma því inn í programmið þitt og virða það og búa að fá gæða bremsanir inn til þess að leikmaður sé vanur. Því það það sem svo gerist inn í leiknum og leikurinn mun krefast þess á honum. Þannig að þá þannig að vera búin að gera það áður.
Einhver munur á, finnst þér að vera einhver munur að þjálfa stelpur og stráka? Varandi þessa hluti?
Varandi þessa hluti? Sko, strákar eru náttúrulega bara meira með svona hraða vöðvaþræði, sko.
Er það?
Já. Og munur að stelpurnar eru meira af svona úthalds, svona hægum þráðum hraðið þráður.
Það eru rauði hvítir.
Einmitt. Og en munurinn, þú veist, hvað varandi, hvað var þar framkvæmt, er ekki mikil, sko. En það sem munurinn á strákum og stelpum er bara, þú veist, það eru ennþá mikilvægara fyrir stelpurnar að fá quality high intensity moment því þær eru með minna af hröðum vöðváþræðum skiljum þannig að þær þurfa að hafa aðeins meira fyrir því að fá þennan hraða í lappinnar skiljum en þú veist hvernig ég setið upp er þú veist þegar ég stend frammi fyrir volume intensity ákvörun þá halla ég mér nánast alltaf í áttina intensity af því það intensity sem vinnulegi ég skal segja volume sög tilbúin
já ég bara þú veist það sporn ready ég var áhuga þessu
Herri, við erum hérna í Miðgarði í æfingarleik á móti FO fitness þjálfari Real Madrid, kallalis hann er hjá okkur hann er þrefaldur meistardeld
Zidan
og hann vann meistardeldina með hérna Ronaldo á fjölu en hann vinnur líka hjá Katapult þess vegna hann hjá okkur að því að við erum að innlega Katapult Vektor 2 nýja kerfið
það semst ekki nóg að vera bara fitness þjálfari hjá undir síðan að vera
nei, ég er mitt hugsa út í þetta
Katapult líka
að það líka vinnja Katapult, hvað er að því er okkur er ekki verið frí í núna
ekki koma nóg böt þessi maður
hann, Herri, hann er að horfa tölunar live og hann er búin að þetta virkar allt og da. Hann sagði mig bara, með bara svona þvílíkum hissasvip bara, wow og ég bara, hvað er að tala hvað er að gerast, hvað sérðu bara, þetta eru hæðstu distanstölu sem ég séð
þetta er íslenska hérna,
þeir eru kannalið stjórnarnar en með harra distans heldur en þrefaldir meistardeldar meistarar pældu í því að horfum með intensitölu þá er ekki sama saga, þá eru þeir miklu harri þannig að þú veist það, voljum, við gerum alltaf mikið úr voljum og magninu þú veist það má alveg debata skilur hvar línan er hversu mikið voljum viltu en eftir það, veist, fyrir mér það tekur svona 4-6 vikur að byggja voljum í mestalagi þú veist, við getum gert það styttri tíma sko. Ég hef gert það á svona kringum 6 af því að við höfum svo geðugt mikið tíma skilur og ég veit að við bara allir að byrja að geða þetta hægt og svo framvegis og svo eftir það að voljum er komið þá er næsta spurning bara hvernig ætlum við að hækka intensity?
Þetta er nú sko upphafskildi endin skoða. Þetta er nú kannski ástæðan fyrir því að ég var að tala við í byrjunum það að þjálfa annan og þriðaflok kalla klukkan 21:30 á kvöldin sem er þá okkur 15-16 tímum eftir að margir eru farnir á fætur og þá þarftu að vera klukka þessa hluti sko. Þetta er krefjandi sko.
Þetta er krefjandi.
Hérna, það er mjög áhugaverður punktur á síðunni líka sem þar sem voru að tala virðingu fyrir endurheimt og verkfæri til þess að hraða endurheimt og þetta vakti hjá mér áhuga athygli. Bera þjálfarar fyrsta lagi og í öðru lagi leikmenn nægilega mikla virðingu fyrir endurheimtinni?
Nei, og ég held sko að endurheimt sé næsta það sé það næsta sko á Íslandi, við náttúrulega erum alltaf aðeins eftir á
10 árum
sem er alltaf lagi en hérna, þú veist ertu múin að sjá Erling Haaland þættina á YouTube?
Nei, ég hef nú ekki séð þá
endurheimt allan það fucking daginn
já, hann er náttúrulega vinnu við það að endurheimta
já, það er staðan sko. Og það er, ég held að það sé það næsta hvað ég segja, ekki bóla næsta verkfæri sem liðin munu grípa og bara herri, við erum að fara endur um
það
betur.
Það næsta, þetta 1% sem við erum alltaf að reyna að bæta.
Já.
Þetta verið þarna.
Og, þú veist, einhver tíma mannstu vera rullunar komu, allir fóru að rulla.
Ég man mjög hluti.
Það var eitthvað. 0,5% það er gott verkefni
það hræðilegt er það að koma, maður þurfti að fara að kenna mér að nota þetta, fyrir það er svo vont að nota þetta fyrir svona miðaldra kallmenn
já, en já, ég held að það sé svona það næsta sem kemur inn sko.
Þannig að það er rúm til bætinga þar bara að virða ja. Það að endurheimt skiptir máli
100%
en hvaða verkfæri ertu að tala hvað er það sem Erling Haaland að gera í endurheimt sem að
hann var alltaf kannski komin aðeins lengra en hann bara með gufu heima á sér og kalda pott og alls konar verkfæri sem ég að vitni þarna eru rauninni sko aðalega öndunaræðingar
já
og það sem ég vil sjá þú veist, þegar einhver að teygja á eftir æfingu, hvað hugsaðu? Þú hugsa bara, þetta erlegt, pælir ekki labba fram hjá, og þegar ég aftur æfingu, það ég, just í það sem ég vil sjá að við skokkum niður aðeins, ef það var mjólkusýra æfingunni þá vil ég sjá okkur skokkum niður svo getum við teikt á þá getum við byrja aðeins að fókusa á öndunum okkar og við getum og þegar við teygjum á, þá erum við að gefa ákveðin skilabóð til vöðanum að þú mátt slaka á núna. Það sem ég vil sjá því svo gera áðurnumferð.
Fyrir ekki, ertu að tala um hreyfitegur eða...
Ég er að tala um stöðvartegur sem niðurlag. En ég vil aktívartegur sem uppbytun. Svo þegar við erum búin að tegja á, búin að gefa stæstu við vöðahópunum skilabóðum að nú mátt þú slaka á. Takk fyrir daginn. Þá áttu að leggjast á baki. Eða koma þér mjög vel fyrir. Og þú vart að framkoma einhvers konar boxbreathing. Oftast tala um 4-4-4-4. Og þú ætlar að fókusa á að lækka púlsiðin. Og það sem að gerast þegar þú andar svona er að þú færir þú slekkur innan gæslepa á ákveðni taugakerfi og færir fókusin yfir á annað taugakerfi. Og taugakerfin heita sympatíska taugakerfið sem er svona game mode taugakerfið. Svo þú verður að vera í því þegar þú ert að spila og svo ert með parasympatíska taugakerfið og þú ert að hjálpa líka honum að svissa það neyfir og í svona klukkum eins og ég með núna sem mjög margir eru með þá ertu með svona stresslevel og þú veist það hrynur þegar þú notar þetta verkfæri sem eru öndunæðing og ímyndaðar leikmann og það sem gerist til dæmis eftir leiki og skiptir ekki máli hvort ég hafi unnið að tapa eða hvort ég sé uppnámi eða eitthvað stresslevel hjá mér eftir leiki það bara uppi ég ekki stressaður við miskilum þetta orð stress þýðir ekki áhyggja stress þýðir er hann enska og þýðir álag ég er undir álagi ég er undir álagi núna og þegar þú upplifir að þú getur ekki borðað eftir leik eða æfingar þá er það aftur að líkamiðin er ennþá í sympatíska taugrun að þú veit að borða þegar þú ert í geim og tilbúin í slag make ekkert sens skilur við, ef þú ert nýbúin að borða og neglir líkamanum í geim mót þá ælir við skilur við
að stressi og svona
já. Að þú veist líkamanum hugsa bara, heyrðu, við getum ekki verið að gera þetta sem þú vilt gera og melta burt með þetta meltingu því ljóni er að koma skilur
við ég þarf að hlaupa svolítið rætt núna
já, þú veist, þessi matur make ekkert sens, burt og þá ælir við þannig að, þú veist, ímyndaðir lið sem gerir þetta aldrei ímyndaðir lið sem gerir þetta alltaf og það er allir leikmennir er að meðaldilega eyða 2 klukkutíma á dag lengur í recovery mode heldur en hinir sem verður til þess að það sofna fyrir leikmennir sofna fyrir og þeir borða betur þeir borða eftir þeir hafa núna matalist eða meiri matalist ok, mun það compound effect hafa áhrif?
Að sjálfsög gera
það já, það eru þessir hlutir og svo er ég líka, það sem ég er að tala þarna er þú veist, momentu til að endurheimta er ekki bara eftir leikinn, skilju það er líka á hvíldardegi eftir erfið æfingu, það getur verið öndun æfingu eftir allar æfingar er góð venja
hvað er lengi?
Tala um 5 mínútur sé nóg, sko, svo lengi sem þú nærð ró skilju mig, eða þú veist með hausinn ennþá í æfingunni þú veist, þannig að lertu ennþá en þú fastir í game mode, sko ég kalla bara game mode og recovery mode og þannig að já, það er svona það er sem ég að tala um hann
ég nota hérna, ég opnaði hérna app í símanum minni þegar að fasta að tala um þetta það myndi sterkar út í lífið þannig alveg hægt að benda fólki á að nota hlaða því niður því
hvað er
það? Það er sterkari út í lífið
já.
Bara app og þetta er líka heima síðan þegar eins og við rættum áðan sko þá setjum við hérna í skólastofunum minni í öldnum skóla og við gerum þetta áðan fyrir mig hátrísmat
geggja.
Því að það töluvert ástand oft í matsölum í grunnskólum. Það miklu betra að mæta sultuslagur þangaðinn heldur en hérna með stífar axlir. En förum ekki þangað. Sko, það B-hluti hjá þér, sem ennþá ódýrari heldur en A-hluti. Það sko strength periodization. Já. Styrtar hérna lótu þjálfun. Getum við þýtt að þannig?
Bara flott.
Ha. Ég segi nú bara eins og þegar ég var í Kaplakriki í gamla þetta. Þá mættu þjálfarðinni og sagði, jæja, nú förum við að lyftum þungu og við lyftum því oft.
Já.
Það kannski ekki í tísku við
þetta. Jú, jú. Það er lýstu þungtir intensity. Mm-hmm. Ég vil intensity. Veist, fyrir mér þá píramídin inn styrtasal, það stöðuleiki, hún með styrk og svo með sprengkraft.
Já.
Og stöðuleiki vöðva jafnvægi þú veist það fyrsta sem þú þarft að leggja inn, skilja mig vöðva jafnvægi þýðir allir vöðvarnir þeir eru að vinna í takt, skilja mig þannig að þú veist, ef ég vöðu og þú ert vöðu og við erum að vinna saman, þá veit ég hvernig ég að slaka á og þegar ég að slaka á, þá kreppi þú og já, svo vitum við hvernig við slökum og hvernig við kreppum ef við erum að vinna saman sem vöðvar og þú sem sagt að ég ætla að segja ég verið latur ég hætti að vinna þá ferð þú að vinna meira skilur mig en ef ég er latur rassvið og þú ert hamstring þá þarf þú að fara að vinna meira af því að þú veist álagið hverfur ekki það þarf einhver að taka við þessu álagi þannig að vöðvinn sem virkur hann tekur við álaginu og rassvið hamstring algengsta og augljósasta dæmið þannig að þú veist, það sem stöðuleika þjálfun með styrta prógram með fókus og stöðuleika snýstum. Þú veist, við erum að fá vöðuna til þess að tala saman og við erum að virka vöðuna sem eru yfirleitt vannvirkir af því að við sitjum á rassinum allan daginn og á sama tíma þá erum við svolítið að liðka eða framkvæma styrtaræfingar sem reyna á liðlika á sama tíma sem sagt á vöðunum sem eru oft stífir. Og það er rosalega holt bara fyrir alla að mínu viti að gera það reglulega, að fara reglulega þá þarf ekki að vera langur fasi bara þú veist, þú sér því algjör toppstandi þá myndi ég alltaf mæla með þú byrjir á því á nýju tímabili svo þegar það komið og það stöðurlega þjálfunni svolítið svona að við erum að byggja upp voljum við erum að byggja upp úttalt gagnvart í að geta gert þetta aftur og aftur og aftur án þess að eitthvað fara að brotna skilur mig og það sem við höfum oft séð sem sagt að stöðuleika þjálfun, það ekki sexy concept sko, eða leikmönnum finnst það ekki það erfiðar að selja stöðuleika program en það sem að gerast þegar þú ferður ójafnvægi yfir jafnvægi það að kraftmyndin verður bara skilvirkari og allt í einu ertu fann að íta fastar í jörðina af því að núna öklinn orðin stöðari af því að þú gerðir mikið að singulega æfingum þar sem við vorum að augra öklaneginum þannig að núna ekki orkuleiki í öklaneginum af því að hann heldur betur og orkar fyrir meiri kraftur í lappirnar inn í jörðina og nú ertu fann að hreyfast hraðar þannig að þú veist ég margoft leikmenn farið að tala með það léttir að mér að ég lýsi hraðari og það var ekki ein springkraftsæfing framkvæmt skilur mig svo þegar þessi grunnur komin þá leggjum við styrkin ofan það og þá færist fókus frá voljum yfir í intensity og þá raunir við með frekar að fara úr 6 refsum niður í 5, niður í 4, niður í jafnvel 3 og þar sem við erum fókusin er við ætlum að fara úr 60 km mjaðmertu upp í 100 eða eitthva og ég verið með 65 kg leikmenn að gera 100 eitthva kíló á meðmærtu sko og þannig að þá ætti þú að vera með mjög góðan grunn fyrir því að geta ítt fast í jörn út af velli og fengi fram acceleration og sprint distance og líka að bremsa það af sko því að styrstaræðing er svolítið mikið bara axel, diesel og svo ofan á styrkin þá kemur sprengkraftur og þá er hún léttu við þyngdina förum úr húst 90% intense, 90% þyngd lækum það niður í 40 eitthvað en þú veist ennþá að reyna að reyfa þið eins hratt og það mögulega getur. Á meðan að stöðuleika þjálfunin þú veist að reyfa þið hægt og þú veist að stoppa núna og halda og vinna ísometri ísta svona. Þannig að þú veist, þetta er styrsta salurinn, sko.
Þetta er styrsta salurinn?
Já, þetta er styrsta salurinn.
Sko, undir þessum lið, þá talar við líka sko, að finna réttu augnablingi til að sinna forvarnavinnu til að koma að vega fyrir algengustu meðslin. Og þá spyr ég hver algengstu meðslin og hvenær rétt tíminn til þess að vinna gegn þeim?
Algengstu meðslin þá var ég bara að tala um þessi non-contact meiðsli sem við vorum að nefna á bremsun og hámarsa meiðsli, þúst einhver hoppar líka og lendir sem bremsun basically. Og þá röklin að fara á og svoleiðis fara algengustu meiðslin sem ég tala bara non-contact meiðsli.
Á sko það hafa menn á tala að sem hafa unni með þér að við hefum náð að koma jafnvel alfarið í veg fyrir þessi meiðsli. Hvernig og hvað tíma ertu þá að vinna í forvörnum gagnvart þessu? Það á hverju einustæðingu, er það ekki sátt í viku, hvenar?
Það sko, þú veist, ég hugsa þetta eins og bíllinn sem fer í hennar einu svona ári í skoðun, sko. Nema við þurfum ekki, getum ekki gert einu svona ári, við þurfum að gera það fyrir einustæðingu. Þannig að ég vil fyrir æfingu, þá vil ég að við segjum vöðunum sem eru oftast stífir, við má slaka á, að við má aðeins slaka á gamli, og við segjum vöðunum sem eru oftast veikir, og er rauninni undirstaðan sem bara veist, kviður, mjöðum, ökli, basically. Mér þyrir sig mjöðum, þá á ég við rassveða og geta staðvindir löp. Að kveiki á þeim, skilur, við erum búin að sitja allan daginn. Hugmyndin að sitja allan daginn og fara svo á æfingu, hlaupir satt við getur sparkins fast í bolta á 100 km ráð og ég get. Það mjög slæm hugmynd. Það verður, það bara hræðileg hugmynd, sko. Að þú veist, ég ímyndaði mjöðum minna á mig núna, hvernig ég sit, og ímyndaði það þegar ég fyrir að sparka eins í bolta, þá var ég að fara í andstæðinu við það sem ég er að gera núna.
Já, og þú ert búin að setja svona kannski, eða þú ert búin að setja núna svona í einn og hálfan klukkutíma.
Einmitt. Og þar áður var ég bíl í tvo tíma, þannig að það verður að vera einhver fasi þar sem við verum að segja við líkamann, nú erum við að fara að gera þetta og þú þarft að við þurfum að opna þennan og við þurfum að kveikja þessum og skilur mig, eins og við erum gert við bílinn einu snori sem er einhvers konar myndlíking. Þannig að þú veist, að fara í fótbolta áður en, ef þú ert búin að sitja mikið alltaf eins og flestir eru skilur mig, að fara í fótbolta og ekki fara í þetta prep fyrir, það er bara
heimskulegt,
það er ekki góð hugmynd sko. Það bara mjög slæm hugmynd. Varandi réttu augnablikin, þá svona, þegar þú segir það, þá hugsa að ég þarf að endur orða þetta á síðinni. En þannig að þetta snýst bara um að nánast stanslaust, ekkert nánast, bara helst alltaf, að búa til einfaldarútinur sem preppa leikmennin svilhagtir. Og já.
Hérna, svo er sko, þessi pæling með sko, krossbandaslít sem er alltaf ömuleg með slít.
Ég slitt.
Þú slitt?
Já, ég var að bremsa.
Þú varst að bremsa. Hvernig er staðan á, hvað segja rannsóknir við varandi forvarnir gagnvart krossbandaslitum vegna þess að sko, þegar ég þjálfaði í Noregi 2014-15-16 kvennadeildinni, þá var í dísku sko að ég ætti að vita nákvæmlega hvenær þær væru á þeim tíma mánaðarins. Þá þurfti ég að draga úr sko og við gerum það. En núna hefur mér sagt að sko, fyrir stuttu hefur mér sagt að það skipti allt í engu máli og þetta er svona eins og stundum með hérna, rísgrún og kartöflurnar sko, stundum áttu að geta kartöflur og egg og svo máttu alls ekki gera það og þegar þú voru svona gamallans þá gefst eiginlega hálfpartin upp á þessu sko. En manni var einhvern tímann sagt sko, að það væri bara að vola erfitt að forvarna krossbandaslit er það hver er sagan, eða veistu það kannski ekki
sko, það er rétt ég upplýði saman úr síðan og þú það var hérna, var að fara að tala tíðarningin hjá konum og
getur ímyndað hvað var sérstætt fyrir mig 30 mannin, það þurfa að standa fyrir saman 20 konur og segja að mér þyrfti að veita nákvæmlega hvenær þær myndu byrja túr og voru frá öðru landi sko. þekkti mikið neitt
emitt
það gekk
Já, sko, Chelsea gerði stóra rannsók með minnir að vera Chelsea, tók út 2 ár og sem þetta trökkuði allt og niðurstaðan voru bara svona herri, það er eiginlega ekki tenging, sko og ég saði þetta svo einu sinni við konu, hún urraði mig, sko hún var ekki ánægð, ég skildi segja það þannig að ég veit bara það sem ég veit er að bremsun þú veist að lenda og hæja á þér það er algengast Þú veist, þú ert að það sérst að þú festist í grasinu og snýst aðeins upp að þetta gerist bara núleitni og það ertu farin. Og þú veist, mér, ég er ekki sko, sérfræðingur þarna. Því ég vil ekki vera sérfræðingur þarna. Ég þarf að hafa knowledge klárlega. Þetta verður ekki mitt, ekki mín sérhæfni að vita allt þetta. Það sem ég trúi er að það hangir allt saman. Já. Tengist allt. Það er ekkert isolerað einhvers staðar út í hotni. Þetta er eitt stórt púslspil sem þau tengist öll meinum hætti. Og mun það minka líkur á meiðslum að vera með gott grunnþól.
Já.
Já, mun það minka líkur á meiðslum að vera sterk. stöðuleika, verið góð stefnubreytingum. Mm. Veist, það skiptir bara allt máli. Og stundum eru rannsóknir, ég bæði að við lesa ekki mikið rannsóknum. Það eru svo æsoleraðar. Mm-hmm. Og það ekki svona að þetta þegar að gerist á að gerist bíða. Og bara svona, ok, það eru 1000 púsl í, hérna, á, í, á sveimi í kring, sko. Mm-hmm. Og þú veist, en þú veist, ég ekki, rannsóknir gefa, það eru jákvæða, sko.
En fótbolti er fótbolti. En fótbolti. Og þetta er einn flóknasta íþrótt í heimi.
Hún það, af því að þú þarft að nota allir orkukjörfin. Ah. Og það eru ekki bara beinlína, það eru líka hopp og það eru stöndbyrningar og það eru að bakka, það eru allt. Og það eru sem er svo geggja við það.
Svo það sem maður tala kannski minnst hvernig líður einstaklingum sem er að gera þetta.
Nákvæmlega.
Af því ef hún líður illa þá er þetta engin sjens. Hérna, sko, svo þarna þriðji parturinn hér, sem GPS-greining, æfingar, leikja og leikmá. Það fannst mér áhugavert.
Já.
Og finnst náttúrulega áhugavert. Og ég fer aftur að hugsa sko fjórðaflóksþjálvaran eða þriðjaflóksþjálvaran sem ekki með þessi gögn. Mm-hmm. Þú veist, þú ert í mjög fáum klúbum á Ísland allavega með hérna vestin mm-hmm. á 14 ára stelpum eða 14 ára strákum. Hversu erfitt þá að gefa þjálfurum eða leikmönnum, félögum endurgefir þegar þú svona erfitt að finna, sjá tölutna svart á hvítu?
Þá það bara reynslan sem kemur einskilju að hafa horta á hundriðir æfinga
Já.
Og sjá hægt og rólega þetta að gefa þetta og þetta að gera var hins einskilju mig og hafa adjusta sjálfan sig hundra sinnum og átt að segja að þú eru gerir svona þá bara kemur hætti ykkur spyrindist þess okay. og átt að segja að ég Já, bara svona átt að segja á þessum helstu hlutum sko. Og þá er þetta upp á 10 eins og við byrjaðum að tala nei, er þetta betri en 6,5? Klárlega. Þannig að þú veist, þannig pússum við til að verða betri, þó sem við vitum að við munum ekki ná þessu alveg upp á 10. Þar sem GPS-meilar eru til staðar, þá er þetta bara, þjálfurinn finnst þetta geggjað. Þeir finnst geggjað að fórtöfell koma inn með, ég meira sér sko búin að ná einum svona fullotnum sko.
Gamlingar sem
sagt. En ekki gamall.
Gamli skóli.
Já, gamli skólinn hafði áhráðan og þarna, en hann kominn hérna á minn vagn og núna sko, þegar hann var að byrja með GPS-meila og fekk 3 æfingar bara svona, við gáðum svolítið gott feedback djúpa pælingu og fundur og fóru gegnum allt og rættum allt eins mikið og hægt var það var bara þögn og ég sagði, ég veit hvað er að gerast nú viltu aldrei fara þú æfingar aftur á þess að GPS-meili og það var svona já, það er alveg sko, þetta svo fyndi sko, þú ert vanur að hafa GPS-meila og svo þjála ekki með það, þá er þetta bara svona ok, hvað gíska aftur?
Já, en það sko, maður fylgist náttúrulega með þessu umræðu, maður sér sko að gamlingin, að nástundum svolítið erfitt með að hérna, taka þessu, af því að þú þekkir þessu XG umræðu og svo fara með þessu.
Já.
En þegar þú notar það sér, þá sérðu sko, já, bara hérna, know-howið eða reynslan hún, við hefur nú sýnir manni það nú að margt að þessum maður hefur verið að gera eða gerir eða nú bara fínt svo maður bara adjusta það aðeins bara með því að lengja völlinu 15 metra þarna þá ertu búin að lengja sprettina sko sem að því að sko, ég rættur við þess að umræðu hjá mönnum sem að vilja meina að segja þetta er alveg ómögulegt eða hinum sem að segja þetta er ekki tækt án þess veist, þetta er tól til þess að hjálpa þér vest í rálegi er það ekki?
Jú, 100% og þú veist, oftast eru þjálfarar bara, þetta bara góðu þjálfarar með góða fótboltæðingar en þú veist, það vantar aðeins upp á hérna, að skilja þessi æfing, hérna er hárpúls og þessi æfing, það nú fyrir ekki að hárpúls allt er þetta vissum allir að gera þetta hér, getum við fært þetta getum við breytt þessu, skiljum mig þetta er bara svona smá tvík hér og þar en máli er bara að munurinn á veist, fyrir og eftir smá tvík hér og þar, yfir tíma getur haft svo svakalega mikil áhrif.
Sko Það einn af punktur hjá þér sem þú talar að skoða frammistöðu leikjum og finna tengingar á milli sigurs og taps
Já.
Að vinna eða að tapa.
Já.
Og þú ert að miða þetta við GPS-tölur þá eða?
Já.
Og hvað er hérna, hvaða tengingar sérðu eða leitar?
Það sem við gerum að sprint distance er svona oftast tala sem hjálpar mest
Já.
Það sko, áður með fyrir mér þetta þá skal ég segja þér bara hérna þróunina á kvennalegi stjörnunar sem er merkileg hvað þetta var og var mikill skóli fyrir mig
sem að þú og Kristján þáluðu og þetta er árin
2019, 20, 21, 22
Já.
Þar sem ég förum úr því að falla næstu því COVID árið yfir í það að verða að ná í hérna, ná öðru seti 22, vorum líklegast besta lið á Íslandi í lokin 22 þó sem við höfum ekki vera yfir heilt tímabil og þú veist, þegar við þarna, erum að byrja þú veist, þá erum við lið sem treystir á transition
Já.
Og transition
að snúa vörn í svo
já ef hérna transition plan gengur upp, þá sprintdistans hátt.
Já.
Og þannig að þá, svona herði á, hátt sprintdistans, við vinnum.
Já.
Það sem gerðist svo með tímanum var að allt ég, hægt og rólega, þorði ekki liði í transition dansinn með okkur, skilur mig.
Já, þannig að þið voru að droppa.
Það voru að droppa. Og þá þetta ekki transition lengur, við erum mjög komin inn í possession.
Já.
Og þá hérna lækkar sprintdistans. Nema ef transition planið þeirra gengur upp. Þannig að þá skilur við, allt í einu GPS-tala og GPS-tala ekki að sama, sko.
Nei, nei, bara tvö mjög spennandi lið.
Já, og það fer eftir, skilur við, hvernig lið ertu? Þú ert að byrja að svara þeirri spurningu áður en ég get hjálpað þér nokkuð, sko.
Mm-hmm.
Hvað var plani?
Já.
Og það sem gerir svo með tímanum að sprint distance, þegar við fyrir að ná svo erum við lélegt possession lið í byrjun, þannig að tölunar það háar og svo allt í henni fyrir við að vera gott possession lið og við bara, veist, fókus nummer 1 og 3 er þar og þá sjáum við bara sprintin sem slakkar og heildartölur að lakkar og leikinir sem við erum að kannski að vinna auðvæðlega það eru lestu leikinir eru lestir og þannig að þú veist og þetta ímyndaðir alla þjálfarna sem hafa sagt við verðum bara að hlaupa meira Skilum mig. Ekki það, stundum það svari, sko. Þú veist, ef þú ert í vandræðum og þarna kemst ekki út og þú verður að hlaupa, stundum það svari, sko. En vau, hvað búið að nota þetta spil og leggja þetta spil alltof oft á borðið og leikmenn sem hafa þurft að hlusta á þetta. Bara sorry, þetta er nú ekki alltaf rétt. Og það sem kemur svo er þú veist, þegar við erum að greina þetta þá erum við svolítið að horfa á varnarlegin þú veist, hvernig varnarsepið og hvaða leikminn að spretta mest af því að með pressutrigger kemur yfir sprintdistans, skilur mig þannig að ná að tengja saman veist, planið varnarlega við hérna við spretthölunar og svo, þú veist og stundum skoðum við leiki og það kemur ekki neitt, sko þú veist, við erum bara, já alveg eins og þú getur skoða væskátskýsli og þetta bara, já, ég vissi að þetta það bara er ekkert mekkilegt hérna en svo stundum
67 blaðsjör
já,
og maður lest þær
nákvæmlega, hver summary
já, ég hef stundum horta á þetta bara já, hérna
já,
þessar pílur eru út allt
akkurat hvað ætlaði að segja?
Ég veit ekki
Nei,
jú, við vorum að tala sem sagt að þú þarft að vita hvernig ég vil spila
já
og til þess að geta að lesa út úr GPS-gögnunum
já, og svona og þú veist, þessi áhrif að greina svona gögn við komum staði ákveði tímabil með ákveði lið, með ákveði plan að ef þessi leikmaður sprettir meira en 6,4 sprintistans metrar per mínútu þá eru svona 85% líkur að vinum
að þeir voru komin svo tjúft
yep.
Er þetta þeirra transition lið eða possession lið
þannig erum við svona
á milli
sko, við erum alveg við að detta í possession Og það er skilur þessi leikmaður, þessi deild, þetta plan, þú veist, þetta við getur ekki tekið 6,4 yfir allt, sko, þó segja örugglega hægt að finna einhverja merkilega tölu, sko. Og svo kemur leikur, sko, og þetta var mjög gott, svona lightdowns moment, sko, að kemur leikur það sem við hérna vinnum á þvílíkurunni, búin að vinna að sjúru eða eitthvað og fólk svona fara að taka eftir þessu. Minnir Keplæk, töpum þar 1-0. Og, en sko í leiknum þá finnst okkur allt vera rétt staðsetningar, reyfingar það var rétt og við vorum bara hefði, við þurfum bara við munum skora sko bara, við bara treystum því sko það sem, svo skoðum við gögnun eftir leik og það er allt niður í engu sko það var ekki 6,4 í gangi sko þetta var bara 4,9 og þessi það var ekkert intensity þannig að það var staðsetning og reyfingin þannig sér rétt já, var intensity til staðar nei, það var ekki intensity til staðar og þess vegna töfum við leiknum skiljum mig Og þá kemur umræðan, ok, af hverju? Mm-hmm. Er það þreita, er það völlurinn eða hvað það var, skilur mig? En það sem kom líka út úr þessu var það gagnrýni okkur sjálfa sem þjálfara, bara svona, herri, þið spottuðu þetta ekki.
Nei, nei.
Þið horfðu þarna með alla eitthvað reynslu, horfðu maður leikinn.
Og hérðu það alltaf í orðin.
Þið bara tókuðu ekki eftir því að það var allir á fokkin lulli. Þannig að augað sér ekki munin á 4, eitthvað og 6, eitthvað, skilur mig. En, En guð mig góður hvað tölunar segja af herðu, það hérna mikill munur, sko.
Auga getur séð margt, en það getur ekki séð allt.
Já, allir auga sjá ekki 80%, en svo það senstu 20 sem skilur, þannig að það framförin, skilur mig.
En af því að þið voru þarna í 4,9, en hefðu vilja verið 6,4, hvað gerðu þið í kjölfæri? Þegar Kristján hefur nú alveg örugglega ekki ignorað þetta.
Nei, þá samtal, svo við byrjum bara að tala saman, hvort að við séum einhver kenningar, grasi var að trubla, en við Þú veist, við ætlum ekki að stoppa þar, sko. Við ætlum ekki bara að benda á grasið og halda áfram. Og það var ekki eitthvað slæmt, það var bara gras en ekki að gera eitthvað. Svo var bara samtal við leikmannin, sko. Bara, þú veist, við sýningögn, bara, heyrðu, þetta þróunum þér á leikjunum, það leið niður, þetta, þú veist, what's up? Og svo bara spjall, sko. Bara hvernig líð og hvað gerast og stundum ástæður, stundum ekki ástæður og stundum að leikja álag. Og stundum koma og það sem kom oft var bara samtal taktík sko.
Nú.
Já þú veist bara víst, ég fann ekki pressumómentið mér fannst ég oflangt frá víst, þannig við fyrir bara að tala fótbolta og það finnst mér skilur víst, ég vil að GPS samtal endi á því ég vil að GPS samtal endi á því að við erum að tala fótbolta en ekki 6,4
Ok, heru, þú býrði í Stykkishólmi
yep.
Ég býr nú í Hafnarfirði En segir þess að ég myndi fara aftur að þjálfa fótbolta erlendis sem ég örglega eftir að gera einhvern tímann og ég myndi heyra í þér og ég hugsa svona eftir þetta spjall þá myndi ég eiginlega vilja heyra í þér til að geta tala við þig það sem að gerast á æfingunum hjá mér mm-hmm. út frá ég hefði mikinn að hófa að þess að hjálpa með hérna bara styrta þjálfurinn og þólþjálfurinn eðli morsins sagt, en það svo gott að skoða sko, meðan við tölurnar, sko, hvað ég að gera og svo framvegis. Myndi þetta allt vera bara í gegnum síma eða horfur á æfingar einhvern veginn í gegnum vídeo eða myndir koma út, hvernig virkar þetta? Þeir eru aftur að vinna með til dæmis bara Hákoni Hallfreðsson í öðrum flokki stjórnar og þeim
Já.
Mætadreng.
Já, við okkur kemur vel saman, okkur Hákoni.
Það er ekki hægt að koma ekki vel saman við Hákon Hallfreðsson.
Já, hann er bara að standa sig mjög vel. Þetta er rauninni sko lágmark einn fundur per sækul.
Og hvað er sækul?
Sækul er 3-6 vikur. Já. Oftast samt plönum við ekki 6 vikur fram í tíman. Við plánum halva leið og svo er við segjum staðfið til 3 ár.
Já.
Ég myndi að segja að meðaltalið setja svona 3-5 vikna fresti. Það var lágmark, þá er videofundur. Ef ég í bænum og hitti þig en oftast ég ekki í bænum og þá bara þá gerum við upp það sem við erum búin að gera og við plöðum fram í tíman hvað var að GPS þá var það rauninni bara það sama skilur þú safnar, þú ferð ef þú ert með lið þar sem er alltaf GPS-mælir, þá farið það að lágmarki skýslu einu svona viku í lokviku þar sem hún farið þetta var planið, þið klukkuðum þetta box, hérna þurfum að skoða, pössum að þetta sé ekki að lækja ekki aftur og svo framins. Bara svona í takt viðrunni planið, þú veist það, GPS-mælurinn er að greina hvort að periodization planið sé að ganga upp, fattur að mín. Svo er það, hérna, GPS-runni bara, eins og það er ekkit allir alltaf með GPS, eins og í stjörninni og þú nefndir Hákon, Þeir eru með æfingarnar með GPS-mæla bara annars slæð og þá erum við að taka svona stikkpröfur og við erum að fá feedback á þessa æfingu. Og þá rauninni er það bara, þú safnar gögnum og svo bara bókar fund. Og svo bara fundur, hálftími, klukkutími, það sem við erum bara að skoða því rólegheitunum, sko. Og bara fara yfir hvernig við getum bættingur.
Þegar ég fer út næst, þá kemur þið teimi hjá mér.
Okay.
Ég er líklega til þess að droppa erlendum aðstoðþjálfara. Og fá þið einstæðan, en þú verður þá koma út í mín tísar ári fyrir fyrsta leik og svo loka hún Andrið, það er hvað kjærlega fyrir komin þetta var fróðlegt og skemmtilegt
og það er hvað kjærlega fyrir
Takk fyrir mig Það er ekki bóð í dag Ég svo sterkur fyrir andlega Væri höndir spegil slettur fjörður og nokkrið litlir bátar
kasta leik Gamli mentarskólin minn Það rennur mýmörk afreki Fraða framhjá gamla Wembley Hvamma braut ver sem mannlegt mótorhjól Skoða hverfið sem í hól Það sól á bál Eða gekk ég eitt sinn með sínal kóa Poks og vasadiskó Með nýfengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum Jólabuxum með hlýðarönd Eftir brekkum barnaskunnar Silast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Alls í margir öðlingar Sem ég býða þar Ég átt að kallt á sel og fjár húsi hvar ég klappaði forðum lömbum Baka gegnum setbergið ég skýst Finna hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst sem ég ápast á að skeiði þá eru dúður bak við bílskur annar far aðeins og hafi hallað undan fæti í dúbla rætt í dag reyna stöðla hvata hraunir másandi og eldrauður í framan sé gömlu góðu slökk við stöðina og sem var það ensku bar Ég stundum þar Árn reykja víkur veg og hjalla Braut ég á versta tíma ásins Nýðist áfram á þeim þreyttu tveim Það ég held með lausa reym En ég bráðum komið heim Þessi litla stráka spraut og vatnsbissu á köttin út í garði Sjálf krafa brosi heilan hring Finn ekki lengur hlaupa sting Því á þetta stráka þing